forkynner, brødre og dere venner der ute. Jeg må si det er et privilegium å være her denne morgenen. Slik en introduksjon som det, ja, jeg vet ikke hvordan jeg noen gang kan leve opp til den. Men bare satt der og pratet, broder Noel og jeg. Jeg tror ikke jeg noen gang har møtt en person akkurat helt. Vi er alle dannet i ulike former, men av dem samme Gud. Så broder Jack Moore, han har virkelig vært, broder Noel sa nettopp, så lenge jeg har vært sammen med ham. Det er svigersønnen hans, og hvordan han hadde lært å elske ham, og respektere hans visdom og slik, og det, jeg kan si amen til det. De mange fine ting, stundene som vi har hatt sammen, han og jeg, broder Brown, broder Boutler her, fine gudsmenn som jeg virkelig elsker. Jeg elsker dem av hele mitt hjerte. Og så ser jeg at vi alle sammen ikke blir noe yngre. Vel, jeg tenker bare på tiden nå, og legger merke til at vi har forandret oss på rundt 20 år, da vi krysset ørkener. Også sammen, som yngre menn. Men vet bare at det er et land der vi aldri vil bli gamle. Vi vil møtes igjen der en dag. I går kveld, da jeg forlot tabernaklet, var det en liten dame som lå bak der på en feltseng, og hun sa, «Broder Branham, for mange år siden, jeg tror hun hadde vært lam.» Hun sa, «Du fortalte meg, jeg har glemt hva kvinnens bemerkning var nå, noe som dette. Jeg håper at jeg ikke feilsiterer det.» Sa at denne lidelsen jeg hadde var for en hensikt, eller noe, at hun ville få en baby, og hun kunne ikke forstå hvordan det kunne skje i hennes tilstand. Der sto en ung, pen ung mann. Han sa, «Jeg er babyen som hun fikk», sa, «Jeg er babyen som hun fikk». Og så mange ting som har skjedd langs veien. Vi har ikke engang tid til å snakke om det. Vi vil på den andre siden. Og denne businessmensforsamlingen, jeg tilhører ingen organisasjon, som jeg antar dere alle vet, men dette er den eneste gruppen som jeg står i forbindelse med, har et medlemskort, de er interdenominelle, de er bare forretningsmenn. De har vært en stor støtte for meg, og for den typen tjeneste som Herren vår far har gitt meg. Det var ikke akkurat det at jeg ikke likte organisasjoner. Det er bare en tjeneste som har gitt meg. Og hvis jeg ikke er lojal mot det kallet, så vil jeg være illojal person overfor Gud. Og jeg tror rett før jeg dro fra Tucson, kanskje mange av dere var der, var jeg en dag i Los Angeles og talte til forsamlingen. Og det var... Jeg hadde bare gitt organisasjonene en ganske litt kraftig overhøvling. Jeg mente ikke å være på den måten. Hvis du mener at det er usselt, så ville jeg være en hykler. Du må ikke gjøre det, nei. Det vil bare villede noen andre. Men jeg hadde snakket om et tre som jeg så i broder Sherritts hage. Det hadde omtrent 5 ulike slags frukt på seg. Og jeg sa, jeg har aldri sett et slikt tre i mitt liv. Det hadde grapefrukt, det hadde sitroner, det hadde mandariner, clementiner, appelsiner. Alt vokste på det samme treet. Vel, sa jeg. Jeg forstår det i alle fall ikke. Hva slags tre er det? Det er et appelsintre. Og jeg sa, vel, det er grapefrukt. Da ja. Jeg sa, hvordan har det seg? Jeg sa, det er podet. Og jeg sa, jeg forstår. Han sa, de er alle av sitrusfamilien, og et hvilket som helst tre som er av sitrusfamilien kan bli podet. Jeg sa, jeg forstår. Så begynte jeg å rope litt, vet dere, for jeg er nervøs og emosjonell. Så han sa, hva er i veien? Og jeg sa, vel, jeg bare tenkte på noe. Og jeg sa, nå vil jeg spørre deg et spørsmål. Jeg sa, nå neste år når blomstrene kommer fram, vil det ikke bli appelsiner, clementiner og grapefruit og sitroner? Det vil bare bli appelsiner, fordi det er et appelsintre, ikke sant? Han sa, nei, nei. Nei, hver gren bærer sin egen. Sa, jeg skjønner. Så det hørtes fortsatt veldig godt ut, fordi dere vet jeg er, selvfølgelig har jeg eksamen fra Hartford, og alle disse andre universitetene, vet dere. Så jeg er, følg med på naturen. Det er det beste universitetet jeg har funnet til nå. Skaperens universitet. Så hvis jeg følger med på den, får jeg mine prekener fra måten jeg ser naturen oppfører seg på. Og jeg sa, vel, det gjør meg bare kjempeglad. Han sa, hva i veien? Jeg sa, jeg bare tenkte på noe. Så den dagen talte jeg over det, og jeg sa, nå ser dere, da menigheten startet i begynnelsen, var den... Jesus sa, jeg talte over Johannes 15. Jeg er vintreet, dere er grenene, og hver gren som ikke bærer frukt vil bli hugget ned, brent. Og noen hengte seg tvilende over nakken min på grunn av det, sa, du skjønner, jeg tenkte hvis du en gang virkelig ble fylt med den hellige ånd og frelst, sa du, de kunne ikke komme bort fra det. Det er riktig. Han sa, hva med det? Jeg sa, nå snakker du om et annet tema. Han snakker om å bære frukt der, ikke vintre. Han snakker om å bære frukt, og ikke livet. Han sa, vel, bare skjær tre, så det vil vokse. Bære frukt. Han sa, og jeg sa, nå ser dere dette tre, da det begynte var alle ekte, bibelkristne. Så kom det en gren som het lutheraner, metodist, baptist, presbyterianer, sitroner og den slags. Og jeg sa, ser du, den blomstrer i kristendommens navn, men den lever av tre, men den bærer sitt eget denominelle slag. Skjønner? Men, sa jeg, hvis appelsintreet noen gang produserer en ny gren selv, vil den bære appelsiner som den gjorde i begynnelsen. Det viste seg å være en leder som satt der oppe for en av våre store, største pinsevennorganisasjoner. Jeg vet ikke hvordan jeg kan gjøre det så alle vil forstå at det er ikke min idé at jeg er imot de brødrene, søstrene. Det er feil. Jeg er så misforstått, og jeg vet ikke hvorfor. Skjønner? Folk tror til og med at jeg ikke tror på at folk går i menigheten. Det er milevis fra sannheten. Vi må komme sammen, og det er så mye mer som vi ser at dagen nærmer seg. Skjønner? Vi må komme sammen i enhet. Vi kan kanskje ikke, hvis jeg bodde i en by, og de ikke hadde noe der utenom, vel, en eller annen menighet, jeg vil ikke nevne navn, men bare en hvilken som helst menighet, hvis de bare trodde på én ting, at Jesus var guddommelig, og alt annet var feil, ville jeg gått i den menigheten. Hvis jeg ikke kan få et helt brød, vil jeg ta en brødskive. Skjønner? Jeg vil gå og lytte, tilbe Herren, og vise ham at jeg gjør min del. Jeg vil at han skal vite at jeg er levende. Jeg vil at alle skal vite hvilken side jeg er på. Jeg kommer sammen med de kristne, og tilber og tjener Herren der. Men det er så vanskelig. Jeg pleide å plage meg så mye. Og så fant jeg ut at til og med vår Herre ble misforstått i så mange ting. Han sa noe, og de ble misforstått. Jeg antar at det bare må være på den måten. Men de som er vise vil forstå. Skjønner? Bibelen sier så. De vil gripe det. Så denne morgenen, da jeg sa dette, og jeg sa, nå, de lever av kristendommens navn, men de bærer feil type frukt. De har en denominell frukt. De bestemmer en ting, og de lever seg bort fra det, og lever seg bort fra selve livet. Det var det jeg prøvde å si i går kveld. Den ånden kan bli døpt inn i den ånden, og fortsatt ikke være en kristen. Skjønner? Du lever akkurat av det samme livet, men fruktene du bærer forteller hva du er. Skjønner? Det er riktig. Skjønner? De kan gjøre alle tegnene, og be for de syke, og helbrede de syke, og åpne øynene, og kaste ut djevler, og gjøre alle disse tingene. Lever av akkurat det samme livet som er der inne, men fortsatt er det en sitron. Skjønner? Det er riktig. Ved fruktene kjennes dere, sa Jesus. Og så da finner vi ut, og da jeg kom ned fra plattformen, reiste denne store lederen seg. Han sa, han mente ikke det. Han sa, han vet at vi alle er innpodet. Vel, det er sant. At vi er podet, stubbpodet, det er riktig. Men ikke podet i vintreet. Så da sa han, begynte han nesten å prate litt nedsettende om meg. Og det var en ung kar der. Jeg tror det er familie med en eller annen filmstjerne. Han heter Danny Henry, og han var en baptistgutt. Vel, han kom til plattformen og la armene rundt meg, og han sa, «Broder Branham, jeg håper ikke dette høres vanhellig ut, men sa, jeg tror det nesten kunne være det 23. kapittelet av åpenbaringen.» Og jeg sa, «Takk.» Og han begynte å si noe annet, og han begynte å tale i tunger. En baptistgutt. Og da han gjorde det, var det en kvinne her fra Louisiana. Hun var fransk, ganske stor og kraftig kvinne. Hun skrev ned tydningen. Vel, så var det en annen ungkar som satt her, som var fransk. Han skrev ned det han sa. De sammenlignet notatene, og begge var like. Og så en stor, lyshåret gutt som stod langt bak i Cliftons kafeteria, kom gående bort. Han sa, la meg se de notatene. Jeg ønsker å se hvordan de var, og alle tre hadde lik oversettelse. Han var tolkeren for FN, fransk tolk. Og det lød slik, fordi du har valgt den rette og smale vei, den vanskeligere vei, du har gjort det etter ditt eget valg. Men hvilken herlig avgjørelse du har tatt, fordi det er min vei. Skjønner? Og sa, og fortsatte og sa da, dette i seg selv er det som vil skape og få den fantastiske seieren i den guddommelige kjærligheten til å skje. Ser dere? Alltid på fransk, verbet foran adverbet der, i oversettelsen. Så i det kunne jeg ikke si, Moses, han gjorde sitt valg. Han måtte gjøre sitt valg. Vi må alle gjøre våre valg og gjøre det beste vi kan. Å, Gud, jeg respekterer hvilken som helst manns budskap som han har gitt om Gud. Jeg, hva enn det er, respekterer jeg det av hele mitt hjerte. Nå, jeg ser en ung broder som kom for en stund siden. Broder Stringer, nede fra Louisiana, tror jeg, eller Mississippi, hadde med noen bilder til oss her som dere har sett, vi har kikket på. Det var av Herrens engel, da den kom til syne. Hvor mange har hørt historien? Jeg antar at alle dere som er her har hørt den. Dere har fått den på lydbånd og så videre. Nå, det ble fortalt meg en morgen klokken 10 da jeg sto på rommet mitt i Indiana. Fortalte meg at jeg ville være i Tucson, ville være der tidlig på morgenen. Jeg ville plukke et krokkfrø, det vi har som vi kaller en goat header, vekk fra buksebeinet mitt. Og syv engler kom plutselig til, og bakken eksploderte og alt annet, til steiner rullet ut av fjellene, og syv engler sto der. Og jeg sa, vel, jeg sa til min kone, og hun er her et eller annet sted denne morgenen, gjør alt klart, for en mann kan ikke på ingen måte overleve noe slik. Jeg sa, kom ut av det, jeg skal til Tucson, mitt arbeid er fullført her på jorden, jeg reiser hjem for å være sammen med Herren Jesus. Vel, sa hun, er du sikker? Jeg sa, ja, ja, ingen kunne tåle det, ikke på noen måte. Jeg forkynte nylig de syv menighetstider. Det var der jeg hadde ringt vår modige lillebroder Jack Moore for å spørre ham om dette. Jesus, i Åpenbaringen 1, som sto der med hvitt hår og alt. Jeg sa, han var en ung mann. Og det var der Åpenbaringen kom om at det var en parykk på, og ikke ham. Han har parykk, og jeg kunne ikke forstå det. Siden han er den høyeste guddom. Og de gamle dommerne pleide i Israel måtte være hvithårede, og det hvite står for renhet. Og de engelske dommerne har inntil i dag hatt på en hvit parykk når de kommer ut, i høyesterettene i England, fordi det er ingen lover over deres på jorden. Skjønner? Og de er de høyeste dommer. Og jeg husker jeg dro dit i Arizona og alt. Jeg prøvde mitt beste og livredd. Jeg dro til Phoenix-møtet. Og husk, jeg holdt prekenen, herrer, hvilken tid er det? Husker dere det? Jeg sa at jeg hadde sett det. Jeg sa, før det skjer, husk, så sier Herren, noe er i ferd med å skje. Dere har sannsynligvis lydbåndene i lydbåndbiblioteket nå. Og der sa jeg, husk nå, visjonene som aldri slår feil. Noe kommer til å skje, husk. Og noen få dager etter det begynte jeg å bli nervøs. Jeg tenkte, hva er dette? Kommer jeg til å dø? Hvis jeg håper det skjer raskt, så jeg kan bli ferdig med det. Jeg ønsker ikke å drøye. Og en morgen sa Herren, dra opp til toppen av Sabino Canyon. Og jeg var der oppe og holdt hendene mine løftet, og ba. Jeg følte noe som traff hånden min. Det var et sverd. Nå, du kan bare tenke deg hvordan du ville ha følt deg. Stående der for deg selv, her er en kniv i hånden din. Omtrent så lang. Jeg trakk den ned og kikket på den. Det var bare en kniv, en av de, og jeg er redd for kniver, i alle fall. Og den hadde et metall, noe lignende en av disse knivene, som kjelemetall eller noe, skikkelig skarpt og smalt. Hadde en slire rundt seg her, der duellanten pleide å, for å hindre kutting av hverandres hender, og det hadde en perle i skaft der, passet nøyaktig til hånden min. Vel, jeg gned meg i ansiktet og kikket tilbake. Akkurat på det samme stedet her om dagen så jeg en liten hvit due som kom ned. Jeg vil fortelle dere om det senere. Og jeg holdt det i hånden min. Jeg tenkte, det er merkelig. Nå, herre, jeg Mister jeg forstanden? Det ingen her. Jeg milevis fra alle, og her et sverd. Jeg hadde hånden min løftet, og hvor kom det fra? Og jeg tenkte, det det merkeligste. Hør nå her, det et sverd. Ser dere, traff det, og det var et sverd. Og jeg sa, det ingen som står her. Jeg på toppen av disse klippene, helt på toppen av fjellet, og du kunne ikke engang se tusen herifra. Det var så langt nedenfor. Jeg tenkte, nå, det merkelig. Nå, det må være noen i nærheten et eller annet sted som kunne skape og lage et sverd og putte det i hånden min. Jeg sa, det kunne bare være selveste den Gud som skapte enhver for Abraham, som kunne skape de ekornene som dere har hørt. Og jeg sa, her materialet, tre ulike slagmaterialer i det, og jeg holder det i hånden min, like så virkelig som noe annet jeg kunne ha holdt i hånden min. Og jeg hørte en røst sa, det kongens sverd. Og jeg tenkte, nå, hvor kom det fra? Var rett langs med de klippene et eller annet sted? Og jeg holdt hånden min løftet som det, og jeg sa, en konges sverd. Og jeg kikket rundt, og sverdet var borte. Og jeg sa, en konges sverd, det til. De utnevner en ridder med et sverd. Jeg tror det riktig. Hæren eller et eller annet. De utnevner en ridder med det, vet dere. Jeg sa, vel, det var sannsynligvis for det. Det betyr kanskje at jeg skal legge hendene på forkynnere eller noe lignende. Det for å gjøre dem til forkynnere. Og så sa jeg, en røst talte tilbake igjen, sa, kongens sverd. Ikke en kongens sverd, skjønner? Jeg tenkte, nå, jeg enten helt utenfor, gått fra vettet, eller så det noe som skjer. Det noen som står i nærheten av meg her. Å, brødre, disse tingene sanne. Jeg vet ikke hvordan jeg skal fortelle dere. Dere har alltid sett det alltid har skjedd på den måten. Det sant, skjønner? Og det jeg kunne ikke forstå det, så det var en merkelig følelse. Og jeg sto der, jeg tenkte, nå, hvem enn det som snakket til meg, det den som har snakket til meg hele mitt liv, siden jeg var en bitteliten babygutt? Den står rett her, og jeg kan ikke se ham i det hele tatt. Jeg sa, kongens sverd. Det ville være, Gud kongen. Og hva dette sverdet? Ordet, det plassert i din hånd, sa, ikke frykt for døden, det din tjeneste. Du store, ned fra fellet gikk jeg, ropte, skrek så høyt jeg kunne, hoppet over steiner. Jeg gikk ned, fortalte min kone, jeg sa, jeg kommer ikke til å dø, ser du. Det er min tjeneste. Jeg sa at hun skulle dra hit med Billy Paul og ta med barna. Jeg sa, nå, jeg har ingenting, men menigheten vil se til at dere ikke går sulten og slik. Og jeg vil møte dere over grensen. Og jeg sa, nei, jeg kommer ikke til å dø. Det noe om min tjeneste. Noen få dager etter at jeg kom ut fra et møte, fikk jeg et tresiders telegram fra her i Houston, Texas. Og den mannen som kritiserte meg så ille den kvelden som Herrens engel ble tatt, bildet av den ble tatt her, der i Houston, han ringte meg. Han sa, sendte et telegram. Konen sa, jeg vet, broder Branham, at du opptatt. Min sønn, Ted Shippermans søsters gutt, sitter i dødsrekken for å dø i stolen. Sa, hva om det var Billy Paul? Han sa, han og en liten jente må dø, og dere alle leste det i avisen selvsagt, og sa, det eneste håpet vi har at du kommer og holder et møte og får folket sammen. Og Raymond Huckstra hadde allerede skrevet til meg, og mange ganger, men dere vet, jeg hadde planlagt å dra på en liten jakttur etter det møtet med herre McAnally og dem. Og jeg tenkte, vel, hvis jeg lar de barna dø og ikke anstrenge meg, vil jeg aldri bli i stand til å gå på jakt igjen. Så jeg sa, ja vel, jeg vil komme. Jeg kom til Houston, hadde møte, og selvsagt tok de ikke liv av dem. De ga dem livet, og det var det de ønsket at de skulle gjøre, bare gi dem livet. Så det omtrent 21 år, antar jeg, i Texas. Så da, og på vei tilbake, dro jeg opp på fjellet, og jeg dro med broder Fred Softman. Han her et eller annet sted. Broder Fred, hvor du hen? Rett her. Broder Fred Softman. Broder Gene Norman. En dag, den andre dagen vi var der, kom Herrens engel rett ned i leiren der vi var, og begynte å fortelle om barna deres og ting de gjorde. Jeg dro og gikk tilbake på fjellet. Jeg hadde allerede fått min javelina, og jeg prøvde å jage en rundt til broder Fred. Så jeg fant hvor de hadde spist på siden av fjellet, og jeg sa, vel, nå, jeg skal si deg hva vi skal gjøre, broder Fred. Jeg sa, nå, dra bort til det punktet på morgenen, vi drar opp dit i dagslys, klatrer opp over fjellet, og dra dit i dagslys, og jeg vil gå over på den andre siden. Nå, jeg skal ikke skyte noen, men hvis de løper denne veien, vil jeg skyte foran dem og snu dem tilbake. Ta deg ut en stor en. Ja vel, sa han. Så broder Fred gikk over dit, og broder Gene Norman. Jeg tror ikke broder Gene kom, gjorde han. Han var på den andre siden. Mange av dere kjenner Gene Norman. En nær venn av mange. Fin broder. Og han gikk litt nedenfor, hvor svinene, de var rett og slett ikke der den morgenen. Og jeg kunne se broder Fred vinke til han. Han var omkring 1,6 kilometer unna meg. Vel, tenkte jeg, hvor kan de ha gått? Jeg gikk ned inn i et stor juv og kom ned. Jeg tenkte, jeg vil se om jeg kan finne hvor de er. La jeg vei oppover igjen. Dagslyset var nettopp kommet. Solen hadde nettopp begynt å komme opp. Jeg gikk rundt en stor kløft. Åh, du store! Hundrevis og hundrevis av fot. Bare store klipper i det store elvegjellet der, med store vegger. Og det begynte liksom å bli litt... Solen sto opp rundt klokken 7, tror jeg, eller noe rundt der. Og jeg satte meg ned, og jeg kikket rundt. Jeg kom til å se ned på buksebeinet mitt, og der var det krokfrøet. Og jeg sa, du vet, det virker rart. Du vet, hennes engel fortalte meg at jeg ville være omkring 40 miles nordøst for Tucson. Jeg ville plukke et krokfrø vekk fra benet mitt. Husker dere det? Gjør dere? Ja, sør, skjønner? Jeg sa, det var rart. Jeg holdt det, og i det jeg kikket opp, så jeg omkring 20 svin rundt 500 yards unna meg, som kom ut spisende på denne lille veksten og la seg ned. Jeg sa, nå, hvis jeg bare kan få tak i broder Fred og få han til det punktet der, vil han få svinet sitt rett der. Men jeg vet han er rundt en mil eller to unna meg nå, hvis jeg kunne krysse over denne lille åskammen uten at de ser meg opp ved dette lille einetreet der. Jeg sa, hvis jeg kommer rundt på denne siden, er det et lite dyretråkk som kommer ned på den andre siden. Jeg kan løpe opp dit og komme meg ut av veien og henge en liten papirbit her, så jeg vet hvilken av forgreiningene å gå ut igjen på i elveleiet. Jeg kan få broder Fred dit akkurat i rett tid. Jeg kastet dette lille krokfrø ned, og hadde glemt det, og ga meg i vei over åsen helt rolig og kikket tilbake. De så meg ikke, og løp ned og nådde dette dyretråkket. Jeg hadde en diger svart hatt på meg. Jeg begynte å løpe opp gjennom dette elvegjellet skikkelig fort, og det skjedde. Hele jorden ristet overalt. Steiner på den størrelsen rullet nedover, støv føk over som det. Og jeg kikket, og stående foran meg sto 7 engler. Helt nøyaktig slik var det. Det føltes som jeg sto langt over bakken. Først tenkte jeg at noen hadde skutt meg, vet dere, med den svarte hatten på meg. Så ut som en javelinsvin. I hvert fall, dere vet, jeg er mørke. Jeg tenkte at noen hadde skutt meg, slik en helt nært, og jeg så da hva det var. Vel, så snart som jeg fikk oppdraget mitt, og skriftstedet, de 7 seil som er de 7 mysterier. Skjønner? Noen sa til meg, sa, nå, å, han sa, vel nå, en dag vil Herren sannsynligvis, du som ser visjoner, broder Branham, åpenbare for deg hva disse tingene er. Vi kan alle komme nærmere Gud og få mer kraft enn vi får i tungetal og slikt. Jeg sa, det kan ikke være på den måten, for, ser dere, jeg tror at ordet er sannheten, og Bibelen sier, hva er den som legger ett ord til, eller tar ett ord fra det, det må være i dette ordet, skjønner? Det er mysteriene som folket har oversett. For rett der er det mitt budskap om slangens sæd og den sanne tro, om den troendes sikkerhet kommer. Jeg nedvurderer ikke mine presbyterianske brødre der, og noen av dere baptistbrødre på måten dere har sikkerhet. Jeg sier ikke dette for å være annerledes, men dere fikk ikke tak i det helt riktig, skjønner. Det er riktig, skjønner. Men jeg tok feil også. Men når en engel fra himmelen står og forteller deg, og her er det, rett i skriften, er det sant. Skjønner? Det er riktig, ser dere? Han taler alltid nøyaktig med skriften. Der inne holdt jeg øye med det inntil sirklen gikk oppover, begynte å fare oppover, og de ble forvandlet til en slags mystisk lys, som en tåke, helt nøyaktig slik. Hvor mange så bildet av det som ble tatt i husen? Husker dere det? Skjønner? Vel, det var akkurat slik dette var. Det ble forvandlet til det samme. Det fortsatte å gå høyere og høyere. Jeg løp og løp for å prøve å finne broder Fred og dem. Etter en stund, omkring en halv time senere, kunne jeg se ham langt nede, vinket med hendene sine, og broder Gene kom, vinkende. De visste at noe hadde skjedd, og så da kom jeg sammen med dem. Det er broder Fred, som sitter rett der. Mens de gikk oppover, visste jeg ikke at observatorier og slikt, helt inn i Mexico, tok det bildet. Life Magazine trykket det når det gikk oppover, og mange av dere, her er Life Magazine, som har trykket et bilde av det. En mystisk ting her, og de sier at de ikke vet hvor det kommer fra. Det er for høyt, det er over alle sfærene og alt annet for å være... Det er for høyt for tåke, fordi det var 30 miles høyt og 27 miles bredt etter at det kom så høyt. Det er ikke engang fuktighet eller noe der oppe, ser dere? Og de tenkte på et fly, så de sjekket alle stedene. Ingen fly oppe den dagen, ser dere? De måtte det, på grunn av dirrende vinduer og slikt. Det er ingen fly oppe. Her er det rett her i magasinet. Vil fortelle dere det samme. Og det fortsatte videre og videre. Og i dag rett i, her er det i Science-magasinet. Der, de kan ikke forstå det. De vet ikke hva det er. Tucson, på universitetet, gikk en venn av meg bort her om dagen og snakket med dem om det. Sa, vi kan ikke forstå hva. Jeg sa, ikke si noe. Det vil ikke gagne noe. Kast ikke dine perler for svin. Skjønner, det er til menigheten, til de utvalgte, til de utkalte. Skjønner? Og så kom hver enkelt og sa, broder Branham, jeg ser bildet ditt her, jeg ser dette, jeg, dere vet hvordan det er, men det lange sveipet som denne broderen har fått med, unnskyld meg, her var det slik, den startet oppover, farende oppover. Faktisk var dette på høyre side, og dere husker alle at jeg sa, den fremtredende engelen var den som snakket med meg, var på den høyre side. Selv før det skjedde. Husker dere? Vingene hans pekte bakover som det. Det er nøyaktig vingene til den engelen mens den gikk oppover. Ser dere? Mens den så det begynte å ta bildene fordi det var så mystisk. Men da det siste bildet, da den formet seg inn i skyene og så videre. Dette er slik look har trykket det. Dere ser hvordan den går oppover akkurat når de begynner å se den. Ser dere? Og der kommer det. Det helt viktigste og siste bildet, da den var formet. De vet ikke hvor den kom fra eller hvor den dro. De vet ikke ennå. Vitenskapen står fullstendig fast når det gjelder det. Vet ikke hva som skjedde, men vi vet det skal skje tegn oppe på himmelen. Vi vet det. Skjønner? Han lovet disse tingene. Skjønner? Og den eneste grunnen til at dette ble tillatt å bli tatt. Nå, jeg vet at... Vi bare er gamle kjente her denne morgenen. Hvis jeg noen gang gir dere brødre og søstre inntrykket av å være en bedre viter, vær så snill å tilgi meg. Jeg mener ikke å være det. Jeg er her denne morgenen og snakker foran menn som er lærde, menn som er smarte. Jeg er uutdannet. Jeg kan ikke engang uttale skriftstedene mine riktig. Jeg har et kapittel å lese denne morgenen. Jeg er... Skulle spørre en av brødrene her om å lese det for meg, for jeg kan ikke engang uttale navnene i det. Første krønikebok 13, hvis du vil, broder Jack. Du kan finne det frem. For mitt emne. Jeg kan ikke engang uttale navnene. Jeg lar ham gjøre det, fordi han kan uttale dem. Og jeg vet at jeg snakker til smarte menn, men, brødre, disse tingene er skjedd for at dere ikke skal se på min uutdannethet, men tro at jeg forteller dere sannheten. Det er Gud som forteller dere sannheten. Det er sannheten. Skjønner? Nå, og når jeg snakker om denominasjoner, mener jeg ikke at du skal være så ussel og... Nei, jeg mener ikke at du ikke skal gå i menigheten din. Gå i menigheten din. Det er meningen du skal gjøre det, men bare ikke foren dere med organisasjonene, fordi en dag skal jeg fortelle dere og bevise det ved skriften at det er dyrets merke. Og bare husk, det er merke. Jeg forkynner, jeg ville ikke ha forkynt i broder Jacks menighet. Han ville ha sagt til meg, kom igjen og gjør det. Men jeg skal til tabernaklet, det vil være omkring 4 timer langt, og emnet mitt er dyret i begynnelsen og dyret i slutten, i sporet av en slange. Skjønner? Tar omtrent 4 timer. Jeg har skriftstedene mine liggende klare. Dyret fra begynnelsen, han var dyret i Edens hage, han er dyret på slutten. Å vise at han er en religiøs person, og at en denominasjon som dannet denominasjonen, kom rett i sporet av det. Å bevise det for dere ved skriftene at det er. Jeg visste ikke det før den hellige ånd ga det til meg her om dagen her oppe. Nå, på dette, jeg kikket på dette en dag, sto, og noe sa til meg, og kikket på det, og jeg tenkte... Broder Hickerson, en av mine tillitsmenn, eller diakoner i menigheten i Jeffersonville. Hvis jeg ikke tror på å gå i en menighet, hvorfor har jeg da en menighet? Vi hadde de tilkoblet over hele landet her om kvelden, og hver 200 kilometer hadde en av mine menigheter. Nå, dette bildet, jeg sto og kikket på det, og noe, jeg sto på rommet mitt, noe sa, snu det til høyre. Jeg lyttet. Jeg vet at det høres ut som om en er litt mentalt forstyrret, men, ser dere, som jeg sa her om kvelden, alle disse store tingene er så vitenskapelige. Nå, jeg er ikke imot det. Husk, vi må sende barna til skolen og få utdannelse og så videre, men jeg vil si dere akkurat nå, det vil ikke ha noe nytte for dem i den kommende verden, for det vil bli en annen sivilisasjon. Allerede så langt over denne. Den sivilisasjonen vil ikke engang ha noen. Den vil ikke ha noen skoler. Den vil ikke ha noen død. Vil ikke ha noen synd. Denne har alt det. Uansett hvor mye sivilisert vi blir, blir mer og mer død lagt til hele tiden. Skjønner? Den vil være uten død. Men nå må vi ha skoler. Vi må ha på oss klær, vi. Jeg skulle tale over Satans eden denne morgen. Mange av dere har lydbåndet av det. Satans eden. Han har skapt en ny edenshage, og 6000 år har han tatt ham å skape den, akkurat som Gud gjorde i sin begynnelse. Gud skapte sin eden, og Satan fordervet den. Nå har Satan laget sin egen eden, og Gud kommer til å ødelegge den. Det er riktig, og fremstille sin egen. Noe sa til meg, snu det til høyre. Jeg tenkte, jeg tror jeg ser på det riktig, sa, snu det til høyre, skjønner? Jeg tenkte, kanskje røsten mener snu det til høyre, og da jeg gjorde det, ser dere, hva det er? Hoffmanns Kristi hode, 33 år gammel. Her, se inn her, ser dere, hans svarte skjegg, hans ansikt, hans øyne, hans nese og alt annet. Ser dere, hårskillet hans kommer fram her. Og han har som en parrykk, den hvite engleparrykken, for å vise at budskapet om at han er Gud, er sannheten. Han er universets øverste dommer, himmelens og jordens øverste dommer. Han er Gud, og ikke noe annet enn Gud. Han er Gud uttrykt i menneskelig form, kalt Guds sønn, der sønnen var masken. Og hvis ikke det gjør vårt budskap nøyaktig riktig, identifisert ved skriften, identifisert i tjeneste, identifisert ved hans nærvær, den samme i går, i dag og for evig. Derfor er de syv seil sannheten, brødre. Kan kanskje være uenig med dem, men bare sett deg ned og studer med et åpent hjerte en gang. Bare la den hellige ånd lede deg fra. Her, da, broder Jack, jeg ringte ham før jeg talte dette og snakket med ham en gang om hva var denne hvite parikken. Han sa, vel, broder Branham, jeg sier at det var i hans, etter hans oppstandelse, i hans herliggjorte legeme. Jeg snakket med broder Jack. Og det er, jeg vet ikke om noen i verden som jeg ville stole mer på angående teologisk lære og slikt enn broder Jack Moore og broder Whale, og slike menn som det. Ekte teologer som har lest alle slags bøker og ulike synsvinkler på alt. Vel, men, ser dere selv med det og min beste venn, kunne jeg bare ikke akseptere det. Det var noe der som rett og slett ikke kunne ta imot det. Og da når det kom, dette, da ser jeg hva det er. Her er hans mørke skjegg. Dere ser det, antar jeg. Skjønner? Hans mørke skjegg og mørke hår. Hans øyne, nese, alt. Helt fullkomment. Og til og med hårskillet hans, som kommer over på denne siden. Han er Gud. Skjønner? Og han er den samme i går, i dag og for evig. Og dette er Look-magasinet. Eller Life-magasinet. Jeg tror dette er det. Jeg glemmer hvilken utgave det er nå. Å, 17. mai 1963. Det var da det kom ut, hvis noen ønsker magasinet. Det er det samme magasinet som har Rockefeller og hans kone på baksiden. Og dette er det nye Science-magasinet, at det fortsatt er et mysterium. Hvorfor sa jeg disse tingene? Så det kan gi dere et lite innblikk i de tingene vi prøver å si, at Gud identifiserer både på himmelen og på jorden. At det er riktig. Disse skjelningene, visjonene, vi har massevis av etterligninger. Alltid har vi det. Men husk, før det kan være en falsk dollar, må det være en ekte dollar først. Først må det være en ekte dollar, og så ble de lagt ut fra den. Akkurat som vi hadde en ekte Moses og en ekte Aaron, så hadde vi en Jambres og Jannes etter dem. Ser dere hvordan det hele kommer? De ser det, og så prøver de å etterligne det, når det virkelig bare er én original. Det er riktig. Sier ikke det for å skade, eller for å degradere, eller feilplassere noe, men bare for sannheten, for å vite at jeg begynner å bli en gammel mann, og jeg vet at jeg ikke har alt for lenge igjen. Hvis Jesus drøyer, kunne jeg bli en liten stund. Men jeg vet at en dag vil dette hjertet slå sitt siste slag, og at jeg går inn i et stort, mørk kammer som kalles døden. Men når den kommer, ønsker jeg ikke å ha noe å se tilbake på for å prøve å omvende meg fra. Jeg ønsker, når den kommer til den stunden, å være plettfri og ren ved Guds nåde. Jeg ønsker å innhylle meg i hans rettferdighetskappe når jeg trer inn der med dette ene i mine tanker. Jeg kjenner ham i kraften av hans oppstandelse, og når han kaller, vil jeg komme ut fra de døde og leve sammen med ham for evig. Og det er min hensikt her nå, å prøve å få ethvert menneske, ikke å forandre teologiene dine eller noe, men å øke din tro på Guds løfte for denne tiden. La oss be. Kjære Gud, vi er et takknemlig folk denne morgenen, men fortsatt, Herre, lever vi i en mørk verden som det er ikke en av oss her denne morgen, far, som ikke føler at vi ønsker en tettere vandring med deg. Vi ønsker den berøringen fra deg i våre liv som kan gjøre oss myke og gjøre oss fleksible, så at du kan forandre oss når som helst. Form oss til Guds sønner og døtre. Det er vår hensikt her, far. Det er det eneste målet jeg har, og det er å prøve å leve fremfor deg og ta ditt ord og tale det tilbake til menn og kvinner som, ikke for å være en annerledes person, men for å prøve å ære ham som har gitt meg livet. Gi det, Herre. Må det ikke være én person her i dag, eller hvis vi er tilkoblet denne morgenen over hele nasjonen igjen, må det ikke være én person som er innen hørevidde av vår stemme som noen gang må gå inn i det store kammeret uten å kjenne deg i kraften av din oppstandelse. Hvis det er syndere et eller annet sted rundt i landet, som, eller i denne bygningen, dette store auditoriet, som sitter her denne morgenen, hvis det er de som ikke kjenner deg, må dette være dagen da deres samvittighet vil bli rystet, vekket opp, og de vil innse at de ikke vet hvilket øyeblikk de kan bli kalt eller sendt bud på for å svare for sine liv i det høye. Og hvis vårt navn fortsatt er i den stilkboken, vil vi bli fordømt. Men hvis det er i Lammets livsbok, det virkelige livet, så er vi frelst. Og må, Herre, ettersom livet reiser fra bladet inn i pollene, inn i skolmen, så til kornet. Mens vi passerer gjennom denne morgenen, hvis det er noe liv som går inn i kornet, som ligger tilbake i stilken, bring det ut i dag, Herre. Må det følge kornets bevegelser, for vi ber om det i Jesu navn. Amen. Lei for å ha brukt så lang tid. Jeg hadde glemt at dette til og med var på radiotid der ute, telefontiden. La oss nå slå opp for vår lesning. Og broder Jack, har du Bibelen din der? Mens jeg finner skriftstedet mitt, vil jeg be broder Jack om å lese dette skriftstedet, for jeg kan ikke uttale disse navnene. Ja vel, det er første krønikebok, 13. Så rådførte David seg med førerne for tusener og hundre, og med hver av lederne. Og David sa til hele Israels forsamling, «Hvis dere synes godt om det, og hvis dette har kommet fra Herren vår Gud, så la oss sende bud til våre brødre på alle kanter, til dem som er igjen i alle landområdene som tilhører Israel. Også til prestene og levitene som er igjen i byene sine, og i de tilliggende fellesarealene, så de kan samle seg hos oss. Og la oss igjen føre vår Guds ark tilbake hit til oss, for i Sauls dager spurte vi ikke etter den. Da sa hele forsamlingen at slik måtte det gjøres, for dette var rett i hele folkets øyne. Så samlet David hele Israel, fra Shikor til Egypt og helt til Labo Hamat, for å føre Guds ark opp fra Kiriat Jearim. Og David og hele Israel dro opp til Baala, det er til Kiriat Jearim, som tilhørte Juda, for å føre Herrens Guds ark opp derifra, han som troner over kjerubene, der hvor navnet nevnes. Så førte de Guds ark på en ny vogn, bort fra huset til Abinabab, og Ussa og Akio kjørte vognen. Og David og hele Israel jublet av full kraft for Guds åsyn, og med sang og med lyrer, og med harper, og med tamburiner, og med sympler, og med trompeter. Da de kom til Kilions treskeplass, rakte Ussa ut hånden for å holde fast på arken, for oksene snublet. Da ble Herrens vrede opptent mot Ussa, og han slo ham, og fordi han hadde rakt hånden ut mot arken, og han døde der fremfor Herren. Men David ble harm på grunn av Herrens utbrudd mot Ussa. Derfor blir stedet kalt Peres Ussa til denne dag. Og David ble fylt med frykt for Gud den dagen og sa, «Hvordan skal jeg kunne føre Guds ark opp til meg?» Derfor ville ikke David føre arken til seg i Davids stad, men førte den til side og inn i huset til Gideon Obed Edom. Og Guds ark ble stående hos familien Obed Edom i huset i 3 måneder, og Herren velsignet Obed Edoms hus og alt han eide. Takk, Brother Moore, for at du leste skriften for meg. Nå, unnskyld at jeg ikke kunne lese det selv, men jeg klarte det ikke. Nå vil jeg at dere skal slå opp med meg i Markus 7,7, og vi vil lese de 7 første versene av Markus, det 7. kapitlet. Da samlet fariseerne og noen av de skriftlærde seg sammen med ham. De var kommet fra Jerusalem. Og da han så noen av disiplene hans spise brød med urene, det vil si med uvaskede hender, hadde de funnet noe å angripe. Men fariseerne og alle jøder spiser ikke uten at de vasker hendene sine. Dette for å overholde tradisjonen fra de gamle. Og når de kommer fra torget, spiser de ikke uten at de vasker seg. Og det er mange andre ting som de har overtatt og holder. Som de holder, vasker beger og øser og messingkar og bor. Da spurte fariseerne og de skriftlærde ham, «Hvorfor følger ikke disiplene dine tradisjon fra de gamle, men spiser brød med uvasket hånd?» Han svarte og sa til dem, «Rett har Jesaja profetert om dere hyklere, som det står skrevet. Dette folket ærer meg med sine leper, men deres hjerte er langt borte fra meg. Men forgjeves tilber de meg, i det de underviser lærdommer som er menneskebud.» La oss be. Kjære Gud, gjerde til ditt ord nå, og må det utrette det som det har som mål. Bruk oss som redskaper til å tale det, og våre ører til å høre det fra deg, og våre hjerter til å ta imot det. Vi ber i Jesu navn til Guds ære. Amen. Nå, emnet mitt for en liten stund er dette. Vi er på den nasjonale telefonoverføringen denne morgenen, og jeg har forstått at min gode venn Roy Borders hører på, ganske oppskaket etter i går kveld. Jeg hadde glemt at vi var på radio, eller denne overføringen i går kveld. Roy, hvor enn du er, hvis du er i San Jose-menigheten der, eller nede i broder McHugh's menighet, eller hvor enn du er, ikke vær redd. Min broder, alt vil ordne seg. Sitt stille bare. Han vil gjøre det kjent for meg, Roy. Vær ikke bekymret, sønn. Ha tro til Gud. Emnet mitt denne morgenen er å prøve å gjøre Gud en tjeneste uten at det er Guds vilje. Nå, det er en underlig tekst, og jeg stoler på at Herren vil åpenbare dette for oss nå. Husk å prøve å gjøre Gud en tjeneste uten at det er Guds vilje. Nå, det virker veldig underlig, men i dette kan kanskje Gud hjelpe oss. En annen ting jeg ønsker å si denne morgenen, er at vi er glade for å ha en venn av meg i vårt midte. En meget kjær venn, en ung kar. Mange av dere på radioen kan nå, eller på telefonoverføringen, vet hvem dette er. I dag er fødselsdagen hans. 93 år gammel. Broder Bill Dirt, som sitter her foran meg. 93 år gammel. For mange år siden sa legen, han kan ikke leve. Jeg la nettopp merke til at han satt her nå, under oksygentelt, og hans nydelige kone ringte meg der og sa, Broder Branham, hvis du forventer å se din gamle venn, Bill, i livet, bør du komme med en gang. Og jeg, et av dekkene mine var kuttet opp på siden, hjulet mitt hadde blitt skadet, og jeg ødela et dekk på bilen min for å prøve å komme til ham. Jeg kom akkurat fra en stasjon, bensinstasjon, og kom fra toalettet der jeg hadde stoppet i Ohio for å prøve å komme til ham. Og på vei ut så jeg en visjon. Og der sto broder da, sto i menigheten med hånden sin rakt ut. Det forandret seg, og jeg så deg komme ned ved gaten og håndhilste på meg. Sa, gå og fortell ham, så sier Herren. Han var rundt 90 år gammel da. Han hadde et hjerteinfarkt med en hjerteblokkade og en total hjertesvikt. Veldig dreven lege. Mannen er ikke, han ønsker ikke, nei, jeg vil ikke si det. Han er bare en mann som har råd til få en hvilken som helst lege han vil. Han hadde en veldig fin jødisk lege som møtte meg i gangen og sa, det er ikke en sjanse for at han kan leve. Og jeg gikk inn og stakk hånden min under oksygenteltet. Jeg sa, Bill, kan du høre meg? Han nikket med hodet. Jeg sa, så sier Herren, du skal ikke dø nå. En uke senere da jeg kom på talerstolen for å forkynne budskapet mitt, så kom broder Doug gående opp gjennom bygningen. Og da jeg dro over til First Restaurant, Blue Boar, over i Louisville, så kom han ut av bilen, kom nedover gaten, rakte hånden sin fram, helt nøyaktig i henhold til Herrens ord. Og det er 3 eller 4 år siden, og her sitter han helt her nede i Shreveport, kryssenasjon, ikke med fly nå, med bil. Sitter her denne morgenen. Gratulerer med dagen, broder Duck. Det er fra hele nasjonen, overalt fra. Gud velsigne deg. Jeg døpte ham. Etter å ha vært en treenighetstroende, jeg døpte ham da han var et av de første møtene mine, da broder Banks Woods måtte la ham få sine klær. Han er en ganske stor mann, som dere skjønner. Og han gikk ned i bassenget, og jeg døpte ham, 85 eller 90 år gammel, i Herren Jesu navn. Han sa han ikke følte det riktig før han fant den tryggheten av noe. Da mottok han en fødselsdag, der han aldri vil bli gammel. Det er riktig. Det herlige landet. Han forventer til og med å leve, til å se Herrens komme. Det kan skje. Men om han sovner inn, han, og vi er våkne på det tidspunktet, vil han komme først. Riktig. Så, broder Duck, det er ingen mulighet for deg for å gå glipp av det. Du er helt på linje. Bli der, min broder, og Gud velsigne deg, og jeg takker Herren for en god mann som det, og for å ha gitt ham alle disse årene. I krønikeboken, og prøv å gjøre Gud en tjeneste uten at det er hans vilje. Gud er suveren. Først, vi ønsker å forstå det. Folk i dag lurer på hvorfor vi ikke kan få en vekkelse. Tror dere at Gud er suveren? Ser dere, Bibelen taler på denne måten, og vi prøver, som jeg diskuterte med en gruppe av fine brødre, baptistbrødre for ikke lenge siden, og de sa, broder Branham, vi kan bare få en vekkelse når vi tar ordet, ord for ord, side for side, bokstav for bokstav. Og jeg sa, jeg tror også, side for side. Han sa, jeg sa, de har prøvd å gjøre det hele veien. Han sa, men vi må finne den greske oversettelsen av ordet, hva den greske sier. Jeg sa, jeg har ikke lest så mye, men har lest kirkehistorien og Nikea-rådet og før Nikea-rådet og Nikea-fedrene og så videre. De diskuterte tilbake der om den greske. Det 2000 år siden. En sa, det betyr dette, og en sier det betyr det. Det greske ordet betyr dette. Akkurat som språket vårt, ordet si, bruker det ordet si. Kunne det mene en mengde vann, jeg forstår, eller mange andre ting? Bored, å kjede seg, et hull, gå en tur, eller du kjeder meg, eller du betalte kosten for meg, eller det kunne bety hva, mange ting, og de små vokalene og så videre, bare forandrer hele betydningen. Så du vil aldri gjøre det på den måten. Gud skrev det slik, fordi, og hele ordet er inspirert. Og han sa at, jeg takker deg, far, du har skjult dette for de vises øyne og kloke, og jeg vil åpenbare, amen, for de umyndige som vil lære. Det er en åpenbaring av ham, som jeg sa i går kveld, vil åpenbare det for de umyndige. Jeg sa, det vil ikke fungere, sir. Jeg sa, en vekkelse vil aldri komme før Gud, den suverene Gud, sender den. Og så tar han kanskje opp en liten skrulling som ikke engang kan skrive navnet sitt, og gjør det med den som ikke engang kjenner til god engelsk, og langt mindre det greske. Det var det han gjorde på den tiden da Peter forkynte på pinsefesten, vet dere. Han kunne ikke engang skrive navnet sitt, uvitende og ulærd. Men Gud gjør ting på en slik underlig måte for vår intellektuelle tenkning. Det gjør det til Gud. Hvis han hadde hatt en flokk med teologer og rangspersoner og så videre, ville de ha sagt, den smarte Kefas, ser dere, han hadde forstått det helt riktig. Men Gud gikk ned og fikk tak i fiskere, som ikke engang kunne skrive navnet sitt, og det var det han tok. Det er Gud. Han tar noe som ikke er noe, og gjør noe ut av det til sin egen ære. Han tok et kaos og skapte et Eden. Det er Gud. Nå, hvis det er noen som har mekanikken for en vekkelse, er det vår edle broder Billy Graham. Men mekanikken er helt i orden, men mekanikken vil ikke bevege det. Det trengs dynamikken for å bevege det. Du kan bygge en bil, sette inn fine seter, lage fine stempler og bevise ved vitenskapen hva den kan gjøre. Men hvis ikke dynamikken er der, er det bare en død gjenstand. Se, i den veilisiske vekkelsen, en av våre siste vekkelser før vår pinse, visste ingen hva som startet vekkelsen, bare en gruppe mennesker. Nå, når vi får alle, vår venn Billy Graham får alle presbyterianer og lutheranere og pinsevenner og alle sammen til å dra inn i byen der, har de en stor samling av tusenvis og 30.000 kommer på 2 uker og gir sine hjerter til Kristus. Dra tilbake 2 uker senere, og du har ikke en eneste. Ser dere, det er mekanikken, men la Gud i sin suverene nåde bare tale til en eller annen liten skrulling, så å si, et lite null. La hans ånd falle i byen, og menn kan ikke gå på arbeid. Kvinner kan ikke ta oppvasken, hushjelpen kan ikke ri opp sengen. Ropende og gråtende med hendene sine i været. Det er vekkelse. Det er Guds vilje. Det ble sagt at noen dignitarier fra menigheten dro over til Wales for å forstå eller finne ut hva all mekanikken var i vekkelsen under den walesiske vekkelsen. Og da de kom av skipet med sine høye hatter på seg og sine runde krager, så de ham komme nedover gaten, en liten politimann, som svingte klubben sin rundt og rundt slik som det, plystrende. De sa, min gode mann, kan du fortelle meg hvor den walesiske vekkelsen er? Han sa, ja, mine brødre, dere står midt i den. Han sa, dere forstår, jeg er den walesiske vekkelsen, sa, fordi den walesiske vekkelsen er i meg. Det er suverent, det er hva Gud gjør, og han alene har en rett til å sende en vekkelse. Ikke få mekanikken sammen, det er be om at Gud må sende dynamikken, dynamikken. Han åpenbarer sitt ord i de forutbestemte. Nå, når jeg bruker ordet forutbestemme, nå, det er et dårlig ord å bruke offentlig, spesielt når vi har blandede forsamlinger med arminianerne og kalvinistene. Og ikke, jeg har bedt dere om å ikke tenke at jeg vet alt, men de tar begge feil, ifølge skriften. Nåde er hva Gud gjorde for meg. Gjerninger er hva jeg gjør for ham. Skjønner? Da har dere skjønt det. Hvis du klatrer ut på en av grenene, vil du så visst befinne deg ute på enda av grenen, og kan ikke komme tilbake. Efeserbrevet sammenfatter det, synes jeg. Nå, men ordet, når jeg bruker det forutbestemt, ikke tenk at jeg det er det eneste ordet jeg vet hvordan jeg skal gjøre. Det er Guds forutvitenhet, ser dere. At han visste, han kan ikke si, han døde så alle kunne bli frelst. Han gjorde det, men ved sin forutvitenhet visste han hvem som ville, og hvem som ikke ville. Skjønner? Det er det han vet. Jeg vet det ikke, og du vet det ikke. Så vi arbeider på vår frelse med frykt og beven. Nå, men Gud har fastsatt sitt ord, og har i alle tidsaldre. Hans forutvitenhet har fått ham til å fastsette i menigheten og i folket bestemte ting som han gjorde fra begynnelsen. Og så evangeliet som blir forkynt for den tidsalderen, blir bare åpenbart for det bestemte folket. Resten av dem ser det ikke. Skjønner? Takker deg, far. Du har skjult disse tingene for øynene på de vise og forstandige, og åpenbart det for de umyndige som vil lære. Ser dere? Det er forutbestemmelse. Ikke at han gjorde det ved, du sier, jeg vil velge deg og ikke velge deg. Ved sin forutvitenhet visste han hva de ville gjøre. Ved at han er uendelig, tror dere at han er uendelig? Hvis han ikke er det, kan han ikke være Gud. Så, tenker du å være uendelig? Han visste om enhver flue som noen gang ville være på jorden. Hvor mange ganger de fluene ville blunke med øynene. Hvor mye talg som var i hver flue. Ethvert gresstrå den noen gang ville sitte på. Det er uendelig. Og vi er begrenset. Vi snubler i mørket. Gud sammenligner oss med sauer. Og vi må ha en leder. Og den lederen er ikke menneske. Den lederen er den hellige ånd, Kristi ånd, iblant oss. En liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Hans fysiske vesen ble oppreist til Guds trone, der ånden var, på tronen. Nå er Kristus på tronen, Jesus. En liten stund, og verden ser meg ikke lenger, men dere skal se meg, for jeg vil være med dere inn til verdens ende. Endog i dere. Tronen til Gud, til Kristus, er satt opp i ditt hjerte, og han sitter på Guds trone, men i tusenårsriket sitter han på sin egen trone. Da han sverget at han ville reise opp denne mannen, sin sønn, Davids sønn, til å sitte på sin trone. Nå, han åpenbarer disse tingene ved sin forutvitenhet for dem som han har forutbestemt til disse tingene. Ellers kan de ikke se det. Stå rett der, se rett på det, og kan ikke se det. Hvor mange av dere har sett et bilde av en ku i skogen, så du bare må se og se? Har dere sett det noen gang? Eller sett bilde av Kristus i en skog, eller på himmelen, eller i skyene? Ser dere? Maleren har fikset det slik at du må se på det bare på en bestemt måte. Vel, så når du først ser det, kan du ikke se noe annet enn det. Hver gang du ser det, er det der. Hvor mange har sett de bildene? Vel, ja visst har dere det. Vel, det er slik Kristus er, selv, evangeliet, budskapet er. Når du først ser budskapet for tiden, er det ikke noe annet du kan se enn det. Det er alt. Alt annet er borte. Resten av det er bare filmmasse, ser dere. Ser dere, når du først ser budskapet, det var på Noahs tid, da Noah hans gruppe, ser dere hvordan, da de så budskapet, betydde ikke noe annet noe. Da Moses gruppe så det, betydde ikke noe annet noe. Da Johannes gruppe så det, betydde ikke noe annet noe. Da Jesu gruppe så det, betydde ikke noe annet noe. Da apostlenes gruppe så det, betydde ikke noe annet noe. Da Luthers gruppe så det, Wesleys gruppe så det, pinsevennene så det, betydde ikke noe annet noe. De trakk seg tilbake fra alt. Hvorfor? Ved sin forutvitenhet forutbestemte han at disse tingene skulle skje. Han velger sin egen person ved sin forutvitenhet, som han sa i Romer 8 her, at Esau, for at Guds utvelgelse skulle stå fast. For da Esau og Jakob ble begge født av hellige foreldre, tvillinger, for at hans utvelgelse skulle stå fast og sann, sa han, jeg hater Esau og elsker Jakob, før noen av guttene var født. Skjønner? Han vet hva som er i en mann. Han visste det fra begynnelsen hva det var. Derfor kan han få alt til å skje nøyaktig etter klokken. Vi blir helt nervøse og oppskaket. Du ser aldri ham oppskaket. De gjør ikke det. Skjønner? Alt skjer helt riktig, helt nøyaktig, klokken tikker. Disse tingene som skal skje, alle disse kvinner med kort hår, og disse mennene som kler seg i deres, slik de har hår som konene sine. Jeg ser dem, absolutt, har disse hårrullene i håret sitt, krøller det opp her foran. Hvilken fordervelse! Det er resultatet av Satans eden. Og hør her, henne, hun prøver å klippe håret sitt som mannen sin. Mannen hennes lar håret sitt gro som sin kone. Og hun kler seg i klærne hans, og han kler seg i hennes undertøy. Ser dere? Der har dere det. Hun blir maskulin, og han blir feminin. Ser dere? Det er Satans eden, motsatt av hvordan Gud skapte det i begynnelsen. Det er sannheten. Hvis jeg ikke får begynt, vil vi aldri komme inn i dette. Men disse tingene, og måten han vil gjøre det på, og hvem som skal gjøre det, det er hans egen utvalgte vei. Han velger. Det er slik han ville ha det gjort. Som jeg hørte broder Perry Green, vår pastor i Tucson, forkynte her om kvelden om hvordan Gud gjorde ting på en måte. Jeg glemmer hva teksten hans var. Men han sa, det er slik Gud liker det. Det er slik Gud gjør det. Vel, det er riktig. Nå, hvem iblant oss er det som vil fortelle ham? Han tar feil. Hvem ville våge å sette seg opp mot Gud og si, du tar feil, Herre. Du burde gjøre det slik jeg vil at det skal gjøres. Slik doktor så sier det burde gjøres. Hvem har kommet så langt i sine mentale evner at de kan si noe slikt? Nei, du vil ikke komme ut og si det, men du tenker det. Som i mitt budskap om antikrist, det skal stå frem falske kristuser. Nå, han sa ikke falske jesuser, ser dere. Ingen ville la seg kalle Jesus i betydningen av Herren. Men falske kristuser betyr den salvede. Å, de, hver enkelt tror de har en salvelse. Ære være Gud, han kan gjøre dette og gjøre det. Men sett ham på ordtesten og finn ut hva han kommer ut med. Ser dere, budskapet for tiden. De hadde salvelse på Jesu tid, men ikke av ham. De hadde salvelse på tid. Selv Datan hadde salvelse på Mose tid. Han sa, nå, ikke tro at du er den eneste hellige blant oss. Gud har mange. Vi vil bare starte en organisasjon her, en gruppe menn. Gud sa til Moses, adskill deg fra ham. Og han åpnet opp jorden og slukte dem opp. Han hadde gitt sitt originale ord til Moses, sin profet. Det er den eneste måten han alltid har gjort det på, og den eneste måten han alltid vil gjøre det på. Han forandrer ikke sin plan, ser dere. Så våre ideer er feil. Hans ideer er riktig, alltid. Og ikke prøve å fortelle ham at han tar feil. Uansett hvem vi synes er best kvalifisert, det er ikke opp til oss å si hvem som er best kvalifisert. Nå, det er der du får inn organisasjonen. En eller annen liten broder fylt med ånden drar inn i en by og bygger opp en fin gruppe mennesker. Og på konferansen møtes de, og alle de hellige brødrene kommer, vet dere, og sier, vet dere hva? Jeg synes lille Jones her, han er bare en liten tilfeldig valgt iblant dem. Jeg synes han burde få det fine store tabernaklet, synes jeg. Synes ikke dere det er riktig? Nei, du store, der går han. Og så er forsamlingen spredt, skjønner. Adskill dere! Gud adskiller. Han er den ene som gjør det. Men alle, hver og en, ønsker å ta denne lille, sette han over her, og denne her, nede. Det er menneskets idé. Mennesket har nøklene, men Gud holder nøklene i virkeligheten. De innsetter disipler, den hellige menigheten, nøklene, og se på den første gangen de brukte den, da Judas hadde falt i overtredelse. De kom sammen og kastet lodd, og de hellige brødrene. Hvem kunne si at de ikke var hellige brødre? Hvem kunne si at de ikke var hellige? Men de kastet lodd, og det falt på Matthias. Da han, hva gjorde han? Ingenting. Men Paulus var den utvalgte. Amen. Det var Guds utvelgelse. En liten kroknesset, spydig, hissig jøde. Ikke Matthias, den DD, vet dere. Han var... Det var Paulus. Gud valgte Paulus. Menigheten velger valgte Matthias. Skjønner? Du har ingen rett til å fortelle Gud at han tar feil. Han vet hva han skal gjøre. Han vet hva mannen er laget av. Hvem ville noensinne, den menigheten, noensinne velge Paulus? Åh nei, aldri, sa, den fyren han som satte oss alle i fengsel. Men Gud sa, jeg vil vise ham hva han skal lide for meg. Han vet hva. Ja vel, uansett hvem vi tror riktig, Gud vet hvem som best kvalifisert, fordi han kjenner menneskets hjerte. Han vet. Heller ikke vekkelsen eller disse tingene skjer på det tidspunktet vi tror de burde skje. Vi tenker, det denne tiden, akkurat nå, ære være Gud, jeg legger merke til i våre forsamlinger og så videre i businessmen, det kommer straks, halleluja, en stor vekkelse. Ikke bli forført, han har allerede kommet, og de gjorde med ham som de lystet, skjønner? Men de tror det en vekkelse som skjer. Skjer det? Nei, det ferdig og dødt. Det over. Legg merke til, dette tiden for å trimme lampene. Kom ut og gå inn. De som venter på Herren skal få ny kraft. Legg merke til her i teksten vår. Legg merke til David, Israels konge. Det var han som fikk åpenbaringen om å hente Guds ark tilbake til hjemstedet sitt. For de rådførte seg aldri med den i Sauls dager, for Sauls hadde falt fra. Så de rådførte seg aldri med arken i det hele tatt, pakten, i Sauls dager, for han hadde falt fra og kommet bort fra Gud. Så David, raskt ved inspirasjon, legg noe merke til dette, for det en veldig lumsk tekst, hvis du ikke forstår den riktig. Og jeg føler at tiden kommet for at vi burde være menn i stedet for babyer. Vi burde ha kraftig kost i stedet for melk. Legg merke til David, Israels konge. Kongen hadde helt nylig blitt salvet til kongen. Eller uttalt til konge. Saul, Samuel salvet ham ved Guds vilje, og han var absolutt Guds utvalgte konge. Ingen tvil om det. Og her den, og inspirasjon kom over ham. Det ble åpenbart for David. Han fikk åpenbaringen. Ingen andre hadde sagt noe om det. La oss gå og hente arken, for det Guds vilje at vi har arken her sammen med oss, så vi kan rådføre oss med Gud ved den arken. Veldig, veldig prektig ting, synes du ikke det? Ja vel? Husk, men siden han var konge og fikk åpenbaringen, overskred han sin plass. Det var en profet i landet som het Nathan. Det var han som var ordinert til å få åpenbaringen. Var det noen som skulle tales, sa han, Herren gjør ikke noe før han åpenbarer det for sine tjenere, profeten. Men, ser dere, David var konge med salvelsen over seg. Nå det skriften, salvelse over seg, og fikk en sann åpenbaring, men den var feil. Fordi Nathan var profeten på den tiden, åpenbaringen kom aldri til Nathan, og da åpenbaringen kom til David, rådførte han seg aldri med Nathan om det. Han ville bare gå i gang og gjøre det han ville gjøre. Men legg merke til hvem David rådførte seg med her i det 13. kapitlet, men han rådførte seg med førerne for 1000 og 100 tilbake til forsamlingen, skjønner? Nå synes du ikke vi burde gjøre... Det ikke det. Nå, han prøvde å gjøre Gud en tjeneste, men han var ikke ordinert til å gjøre det, ser dere, fordi Gud hadde en måte. Akkurat som Gud kunne ha talt til kongen om han sår og ble frisk, men han gjorde ikke det. Han hadde en bestemt måte å gjøre det på. Det var hans profet. Så han talte til profeten, Jesaja, sa at han skulle gå tilbake og fortelle Hiskia hva som skulle skje. Nå, Hiskia snakket ansikt til ansikt med Gud, og Gud kunne ha snakket til Hiskia, selvfølgelig, men han lagde bestemte kanaler. Forstår dere det? Gud har sin egen fastsatte måte å gjøre ting på. Sende vekkelser, snakking, taling, hva enn det Han har sin måte å gjøre det på, og vi kan ikke fortelle ham hvordan han skal gjøre det. Han gjør det på den måten det behager ham å gjøre det på. Nå, dere ser, David var inspirert. Nå, dere husker, jeg sa, salvelsen, den falske salvelsen. Husk, den hellige ånd kan komme og salve en person, og fortsatt det utenfor Guds vilje. Her, det beviser dere her, skjønner? Vi må gå gjennom Guds måte å gjøre det på, ikke våre måter. Guds måte å gjøre det på. Fordi David, som var konge, salvet med Guds ånd over seg, et bilde på Jesus Kristus, men det var ikke Guds kanal. Når hele forsamlingen, det behaget dem, sier Bibelen, legg merke til, førerne for tusen og hundre, også prestene og teologene, syntes det var underfullt. Der er det bibelskolene deres og alt annet. De syntes det var underfullt. Til og med folket var enige, og prestene og alle var enige om at kongens salvelse var riktig. Vær oppmerksom. Men Gud hadde ikke lovet å åpenbare sitt ord i dets rette tid til dem. Gud hadde sin måte å åpenbare sitt ord på, men ikke til dem. Husk, det var i motsetning til Gud. Omtrent som på tiden til Mika, sønn av Jimla. Husker dere den historien? Juda og Israel var adskilt, og de hadde to forskjellige kongedømmer. Og Akab var kongen over ett kongedømme, og Josafat var kongedømmet over Juda, tror jeg det var. Og Akab var over Israel, Jerusalem. Legg merke til, og så kom her en flokk med fremmede og inntok deler av det gudgitte landet som Gud hadde gitt til Israel, og disse filistrene der oppe, eller syrerne, holdt på den jorden og matet sine egne barn fra den jorden som tilhørte Israel. Og så trengte de den jorden for å mate sine egne barn og sine egne familier. Gud ga dem. Det var deres gudgitte rettigheter. Og så kaller Akab Josafat ned og sa, kom ned, han sa, se der hva vår fiende gjør. Er det riktig at vi, Guds folk, med en gudgitt rettighet på at vi skulle ha dette landet, det tilhører oss. Gud gjennom sin profet, Josua, delte dette landet. Det skulle være vårt. Det tilhører oss, til våre barn. Og her har kommunistene overtatt det, og vi er så sultne, og de har våre gudgitte rettigheter. Synes du ikke det er rett at vi skal dra opp der og ta landet vårt tilbake? Hvis du vil forene dine krefter, hvis dere metodister og presbyterianere og alle presbyterianere og lutheranerne og så videre, alle dere, det felles kirkelige rådet her nå, vil vi alle sitte sammen, og vi vil ta det. Jeg forklarer og taler i en lignelse nå. Vi vil dra og ta det. Ja, sa han. Så visst, vi er alle ett. Nå, Bibelen sier, hvordan kan to gå sammen uten at de er enige? Skjønner? Og der var denne store mannen, den store pinsevennmannen, Josafat, blandet seg med feil gruppe. Og det er det som skjedde med pinsevennene i våre dag. Det er noen virkelige menn der inne, men de har blandet seg med den denominelle gruppen. Kom deg ut av det! De er forbannet av Herren. Legg merke til nå. Der var han, og han sa, ja, det høres fornuftig ut, sa, vognene våre er dine, våre folk, når alt kommer til alt, vi er alle jøder, selvfølgelig, vi vil dra opp sammen med deg. Men er akkurat nok religion igjen i Josafat til å si, synes du ikke vi bør rådføre oss med Herren først, skjønner, jeg tror det ville være en god idé. Vel, Akab, selvfølgelig, sa, ja, å, ja, visst, jeg burde ha tenkt på det. Vel, er det en gudsmann et eller annet sted? Har du en profet? Jeg har 400 av dem. Jeg har hele rådet her nede, hele denominasjonen. De er hebraiske profeter. Husk nå, Bibelen sier de var profeter, hebraiske profeter. Ikke hedenske profeter, hebraiske profeter. En skole av dem, et teologisk seminar. Vel, hent dem hit. Og kongene kledde seg opp og satte seg foran det, ham for å gjøre inntrykk på profeten. Og her kom, jeg tror det var Sirkia som kom opp, den store sjefen for kirkerådsmennene i distriktet, eller hva enn han var, kom opp der iblant dem. Han lagde seg to store horn. Han sa, «Jeg har hørt fra Gud, så sier Herren, med disse hornene skal du drive syrerne rett ut av landet.» Å, glory! Alle syntes det var underfullt. Fin! Se hvor nærme det kommer knivsveggen nå, mellom rett og galt. Og husk, det vil falle på den ene eller den andre siden, inntil det en dag kommer ned til et finslipt barberblad mellom forskjellen på rett og galt. Det må være et hvert Guds ord. Ikke bare nesten et hvert ord, men et hvert ord. Og det har kommet ned i dag, ikke til lutheranerne, eller metodistene, eller pinsevenner, men til finslipte tidsalderen i dag, i denne tidsalderen, der antikristsalvelsen er så fullkommen at det kunne forføre seg de utvalgte. De ville falle på den gale siden hvis de ikke følger med, som en kile som kløver. Følg med, vær forsiktig. Vi lever ikke i en pinsevenn-tid nå. Vi har passert den tidsalderen, akkurat som vi har passert lutheranerne, og passert, skjønner? Følg med, alle profetene profeterte nå, 400 av dem, velfødte, velhavende, hebraiske profeter, vittnet, helt samstemt, så sier Herren, dra opp, Herren er med deg. Josafat sa, vel det høres greit ut, men sa, har du ikke en til? En til! Vi har hele denominasjonen her, vi har hele rådet samlet der ute. Hvorfor trenger vi en til? Han sa, jeg tenkte kanskje det kunne være en til. Han sa, det finnes en til, men han tilhører ikke engang dette kirkerådet. Han er et utskudd, det er Mika, sønn av Jimla. Jeg hater ham, skjønner? Sa, de vil ikke ta imot ham i fellesskapet, og han er bare et simpelt utskudd fra begynnelsen av, og han gjør konstant alt han profeterer. Han vil ikke oppmuntre seminaret mitt det minste. Og han gjør alle disse onde tingene. Han profeterer alltid ondt mot meg. Bare for å være annerledes. Sa Josafat, la ikke kongen tale slik, men jeg ønsker å høre hva denne mannen har å si. Sa, vel, vi vil finne ham. Så sendte de bud et eller annet sted i ørkenen, og de sendte en mann, fortalte ham, nå på veien tilbake nå, vil jeg si deg noe. Ønsker du å komme tilbake til denominasjonen igjen? Skjønner? Ønsker du å ha fellesskap med alle sammen igjen? Hvis du gjør det, si det samme som distriktspresbyteren du sier. Si det samme som biskopen sier, og de vil ta deg rett tilbake. Nå er tiden for å gjøre det. Men kunne du forestille deg en salvet, sann Guds profet, gå på akkord med ett Guds ord? Nei, absolutt ikke. Han sa, så sant, Herren lever, vil jeg bare si det Gud sier. Vi trenger en Jimla sønn. Så sant, Herren lever, vil jeg bare si det han sier. Det er riktig, hva han sier. Så da de kom ned der foran folket, alle profetene, sa de, nå du sier de. Han sa, vent, gi meg i kveld, la meg se hva Herren vil si. Så den kvelden kom Herren til ham i en visjon og fortalte ham hva han skulle si. Neste morgen sa han, hva sier du, Jimla? Da alle sto der ute, jeg mener, Mika, Jimlas sønn, sa, hva sier du nå? Vi er her alle sammen, alle pressen og alle profetene og alle kongene og alt sitter her sammen. Hva sier du nå i dette store kirkemøtet? Sa, bare dra opp, sa, men jeg så hele Israel spredt som en søveflokk uten hyrde. Og Jakob sa, hva var det jeg sa deg? Den opprøren kan bare profetere ondt imot meg. Hvordan kunne han si noe annet når Gud sa det samme? En profet skal vel bare være Guds munn som taler, ikke hans egen tenking. Hans, dere ser, han er fullstendig overgitt til Gud. Han ønsker ikke å såre, men han må si det Gud sier, for han har ikke noe kontroll på det selv. Skjønner? Han sa, nå sa jeg det ikke til deg. Og så kom den store mannen med hornet bort og slo ham på munnen. Han sa, hvilken vei tok Guds ånd når den gikk ut av meg? Med andre ord, la meg prøve å gjøre det enklere. Hør her, jeg vil si deg noe, Mika. Innser du at jeg er en ekspert i skriften? Innser du at jeg har salvelsen? Eller dåpen, ville vi ha sagt i dag. Innser du at jeg har det? Jimla sa, jeg tviler ikke på det. Han sa, men hør, Guds ånd har fortalt meg og stadfestet med alle mine 400 her at vi skal drive syrerne ut av landet. Og hvem er du til å komme her og si at vår store konge kommer til å bli drept? Han sa, Guds ånd fortalte meg det. La meg bare gjøre det litt enklere, så dere vil forstå det. Og kanskje finner vi Mika si, I går kveld i visjon, sir, så jeg Gud sitte på en trone, og jeg så hele himmelens hærskare samlet rundt ham. Og de hadde et rådsmøte i himmelen. De sa, hvem kan vi få til å gå ned og forføre Akab? Fordi under tronen her er en profet, en sann profet. Hans navn er Elias. Og han har profetert ved mitt ord og sagt, Den onde Akab, fordi han drepte Nabot, ville hundene slikke blodet til den onde mannen. Og vi må få det til å skje, fordi det er allerede blitt talt. Det er så, sier Herren. Det må skje, må være der. Og hvordan skal vi gjøre det? Så nede fra de fortaptes uhyggelige regioner, langt der nede kom en ånd oppover. Han sa, «Jeg er en forfører, og hvis jeg kan gjøre en tjeneste for deg, vil jeg gå ned og gå inn i hans profet.» Fordi de var så organisert, vil de bare forstå én ting, og det er litt følelser. Og jeg vil få dem til å profetere en løgn. Og jeg vil få Akab til å høre på rangspersonene i stedet for på din ekte profet. For han vil granske alt han sier med ditt ord. Han vil granske sine visjoner med ordet. Han vil granske alt han gjør ved ordet. Og hvis det ikke er med ordet, vil han ikke høre på det. Men hvis det, jeg kan forføre disse andre, og jeg vil, de Akab har så stor tiltro til den store tryggheten i den samlede enheten, så de går rundt sammen, og de vil komme sammen, og jeg vil få Akab til å høre på dem, dra ut der, og det er slik vi vil gjøre det. Gud sa, du kan gjøre det, du er en virkelig forfører, dra ned du. Og så slo Sidkia ham på munnen, sa, hvor var du? Han sa, du vil finne det ut når du sitter i det indre kammeret. Han sa, dra opp, sa Sidkia til kongen, sa, dra opp og vend tilbake i fred. Akab sa, ta den fyren og sett ham i fengsel, sett ham i lenker, la ham få sorgens brød og vann. Og når jeg kommer tilbake med seieren min der ute, som profeten min har fortalt meg at denne vekkelsen kommer visselig til å skje, sa, vil jeg ta hånd om denne karen. Lytt til Mikas siste ord til den mannen. Hvis du kommer tilbake i det hele tatt, så har Gud ikke talt til meg. Ser dere, Gud har sin måte å gjøre ting på. Disse mennene trodde de gjorde Gud en tjeneste. Vær forsiktig. Ikke følelser, ikke begeistring, ikke innbildninger. Men det må være så, sier Herren. Må være riktig. Ja vel, uansett. Vi finner at disse tingene er slik. Legg noe merke til, da David hadde gitt denne store kunngjøringen, og det virket som at det var godt, en god ting å gjøre, så finner vi at, kjeder jeg dere? Er jeg for sent til å ta til en til? De hadde gitt denne store kunngjøringen, han rådførte seg ikke med profeten. Nå, alle vet at Amos 3:7 sier at Gud lovet at han aldri ville gjøre noe før han først hadde åpenbart det for sin profet. Gjennom menighetstidene har vi hatt reformatorer, men lovet ved Malakias 4 at det ville være en profet i landet i de siste dager, fordi det må passe til det mønstret, ser dere, før endetiden kommer. Før Jesus kom første gang, kom Elias, Elias fra Malakias 3. Matteus 11 sier så, hvis dere kan forstå det, dette er han det er talt om, sier jeg sender min budbærer foran meg. Nå, han er profetert. Alle teologer tror det, at i den siste tid skal Elias ånd komme også. Den må komme 5 ganger. Gud bruker den ånden. Elisa og Elias døper en Johannes, og for hedninge menigheten, og så for jødene i oppenbaringen det 11. kapitlet. Det er Guds N-O-D-E, T-R-O, J-E-S-U-S, Jesus. Det er 5 bokstaver. Kan ikke stoppe på 4. Det må gå til 5. Skjønner? Følg med! Nå, han lovet det! Så det setter Bibelen helt nøyaktig inn i denne tid, og Sodoma og Gomorra. Og Elias var ikke, det var ikke Elias, det var Guds ånd over Elias. Elias var bare en mann. Nå, vi har hatt Eliaser, og Elias frakker, og Elias kapper, og Elias alt mulig. Men Elias for denne tid er Herren Jesus Kristus. Han skal komme ifølge Matteus det 17. Lukas 17:30 sier at menneskesønn skal åpenbare seg selv iblant sitt folk, ikke en mann, Gud, men det vil komme igjennom en profet. Nå, han hadde aldri to hovedprofeter på samme tid. Aldri i verden. Skjønner, uansett hvor mye det er, to ledere kan ikke, det må være én leder. Gud må få én mann under sin kontroll. Skjønner? Det var én Gud, det var Fader, Sønn og Hellig Ånd, men én Gud over det hele. Legg merke til, og bare brukte de tjenestene. Det samme har han med Elias, Elias ånd. Han brukte den ånden, men den samme Gud kontrollerte dem hele tiden for å oppfylle sitt ord. Nå, legg merke til i dette nå. David trodde han hadde alt i orden, og han var inspirert. Ser dere hvordan den Hellige Ånd kan salve en mann? Men det må være i salvesens orden. Ånden på utsiden kan bli salvet med den Hellige Ånd, og sjelen så mørk som bek. Krokfrø vokser på det samme vannet som bygger, fører liv inn i veten, fører liv inn i krokfrø. Men i bunnen av krokfrø er det et krokfrø-liv. Det gleder seg og blomstrer og har liv og gjør alt som veten gjør. Men sjelen i det er krokfrø. Skjønner, falske lærere kan stå fram og lære all slags treenighetslære og alt annet og være salvet med den Hellige Ånd og utføre akkurat like mange mirakler som det ekte evangeliet kan. Men ved ordet her, det er det som gjør det. Ser dere hva jeg mener? Nå, det er helt i orden å lære dette, antar jeg. Jeg er i en interdenominelt i et tabernakel denne morgenen i dette hotellet her. Legg merke til. Følg med på hva vi sier. Nå, vel, lytt. David hadde alle følelsene som den ekte vekkelsen hadde. Følg med. De ropte. De skrek. De danset. De fikk virkelig noe ut av den salvelsen. Ja, visst. Alt som en ekte vekkelse. Men dere ser, Gud var ikke i det. Gud var ikke i det. Han hadde en profet som satt rett der i landet. De burde ha visst det. Skjønner? David burde ha visst det. Litt som i dag. Vi har all mekanikken, som de store denominasjonene. Vår tids korstog. Men resultatene blir det samme som det var da. Resultatene våre av våre store korstog og all våre store fine fornuft, våre store bygninger og våre store bygger tusenvis og legger til medlemmer og slikt. Og ender opp på samme måte. Aldeles en fiasko. Jeg sier ikke dette for å være annerledes. Jeg sier det for å være ærlig overfor Gud. Hvis bok jeg står ved denne morgenen, skjønner? Alt ender opp som en fiasko. Samme resultatene. La oss nå se hva som skjedde da Gud, i sin tid og tidsalder, og hans profeter, ikke blir tatt hensyn til. Bare stole på teologi, prester, denne nominasjonalisme som vi gjør i dag. Nå, lytt nøye. Alt sammen blir rotet til. Hvis den samme Guds ånd er der, vil den lede det inn i ordet. Ikke bare ett sted i ordet. Hele ordet for hele tidsalderen. Skjønner? På pinsefestens dag ledet ånden rett inn i det, til Joel 2:38. Skjønner? På Luthers tid ledet den det rett inn i det, Wesley, i den store pinsebevegelsen. Men dette er en annen tidsalder. Dette er utkallingen av bruden. Ikke 2000 år siden på pinsefesten eller gjentagelsen eller tilbakekomsten. Pinsen. Den Hellige Ånd var i Luther, den Hellige Ånd var i Wesley. Det er Guds ord som er salvet. Og den Hellige Ånd vendte tilbake til folket i tidsalderen, og de begynte å få restaurasjonen av gavene. De fant ut ved å overgi seg til Gud. Den Hellige Ånd talte i tunger gjennom dem. De la hendene sine på de syke, og de ble friske. De danset i ånden. Skjønner? Det var reformasjonens tidsalder som førte menigheten tilbake i orden. Og den siste ordenen i menigheten var plasseringen av gaver inn i menigheten. Som Luther plasserte rettferdiggjørelse, Wesley plasserte helliggjørelse, pinsevennene plasserte gavene. Men hva gjorde de? Den samme feil som naturen har gitt et bilde på i vetestilken. De denominerte seg, som er i motsetning til Gud, som er imot Gud. Nå, vi finner ut at når disse stilksamlerne kommer sammen, former de sin egen idé. Og uansett, da denne nye saken, som de kaller det, kom ut fra Assemblies of God, hva gjorde de? De kunne ikke ta imot det, uansett hvor mye sannhet det var. Dåpen i Jesu Kristi navn, var de allerede det general council. Mennesket hadde tatt det over. Ånden hadde forlatt dem. Riktig. Og så kom dette fram. Jeg har snakket med noen av deres beste ledere. De sier, vel, hva skal vi gjøre nå? De ville ha satt seg selv i forlegenhet. Når de vet det er sannheten. Hvis de ikke gjør det, er de åndelig blinde og uvitende om Bibelen. Sier ikke det respektløst nå. Sier det er bødig. For det er ikke ett sted i Bibelen der noen noensinne ble døpt ved å bruke titlene Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og ble aldri brukt før etter det felleskirkelige rådet, den romerske katolske kirke. Deres egen katekisme vitner om det samme. Det er en katolsk dogme, ikke en bibelsk lære, men ett katolsk dogme. Og dere metodister ga ut deres egen katekismer, og alt, akkurat som de hadde, vokste bare gradvis ut av det. Og nå, da dere kom til pinsevennene og spredde ut noen av de dogmene, holdt dere fortsatt fast på dem. Men nå er brudekallelsen. Nå er da de syv seil har blitt åpnet. Nå når det fulle og hele som reformatorene lot være igjen, må bli åpnet. Og bare Malakias 4 kan gjøre det, fordi det behøves åpenbaringen rett fra Gud til ett individ for å gjøre det. Det er riktig. Det kan ikke komme til en gruppe. Aldri gjort det. En mann. Det var det Gud lovet like før hans komme for sin brud. En Eliezer. Skjønner? Legg merke til når prester, forkynnere og så videre får sin egen inspirasjon og ekte salvet. David var salvet, Bibelen sier det. Men, ser dere, han tok den gale utveien. Han gikk til den gale kanalen. Han kanaliserte sin salvelse på gal side, til folket og hva de tenkte, til førerne, hva de tenkte, i stedet for til Guds hellige kanal for å finne ut hva så sier Herren var. Er dette tiden for dette? Er dette tid for dette? Er dette Guds vilje? Så hvis han er en sann Guds profet, vil han gå fremfor Gud først og si, «Far, hva er dette?» som Nathan gjorde senere for David. David sa, «Er det riktig for meg å leve i et hus av sedertre, og min Guds ark under et telt der ute?» Og se på Nathan, sa, «David, gjør alt som er i ditt hjerte, for Gud er med deg. Du er en salvet Guds kar.» Men det var en profet og hans feiltrinn, og Gud er forpliktet til sin profet. Den natten kom han til syne for ham, sa, «Gå og fortell min tjener David. Jeg beundrer hans mot. Jeg elsker ham for dette, for han er en mann etter mitt eget hjerte. Og jeg vet det er på tide at min ark skulle være slik, satt under noe, men jeg bare, det er ikke rett tid for det nå. Jeg vil la hans sønn gjøre det, men jeg vil ikke la ham gjøre det.» Så her kom Nathan med, «Så sier Herren, David, den store åpenbaringen du hadde er like feil som den var da du førte arken opp.» Skjønner? Ikke gjør det, ikke prøv på det. Men Gud sa han ville få din sønn til å gjøre det. Der, skjønner, der har dere det. David var salvet til å si det fordi han på forhånd kunne se det, akkurat som Abraham lette etter en stad på jorden. Dere vet, han så etter den fordi han skulle bo her en dag. Abraham skal det, i den staden. Og han gikk rundt og så etter den, og akkurat på den samme området der han lette, det var rett over ham da, og vil vende tilbake i tusenårsriket, og han vil leve i den staden. Men siden han var en profet, var han ordinert og inspirert. Han visste det var en stad et eller annet sted, og han så etter den. Men ser dere, hele åpenbaringen om det var skjult for ham. Det var ikke for hans tidsalder. Videre ned til Johannes, der han så den komme ned fra Gud ut fra himmelen. Det var staden. Ser dere, alt må være i sin rette tid. Du planter veten din på våren eller på høsten og skjærer den neste sommer. Skjønner? Den må komme opp gjennom stilken, så komme opp gjennom kvasten og skolmen og videre inn. Det må være i rett tid. Hele naturen forløper i kontinuitet. Guds ånd skapte naturen, og hele Gud og naturen er i kontinuitet. Alle tingene som ble satt inn i tempelet var et bilde på hva han så i himmelen. Ser du et tre som strever for å prøve å leve, betyr det at det er et tre som ikke dør. Ser du en mann som strever for livet, viser det at det er et tabernakel som venter et sted som ikke dør. Hvis dette jordiske tabernaklet går til grunne, har vi et som allerede venter. Den gode himmelske far lot meg få gå bak forhenget en dag og se det. Hvor mange hørte det? Skjønner? Så bak tidens forheng. Der var det, akkurat som jeg har forkynt for dere alle. Der sto de, sjeler under alteret, som ropte. Hvor lenge? Ikke bare en myte. Noen som hadde intelligens. Hvor lenge, Herre? Skjønner? Mens vi føler det nå, som vår alder, som broder Bildad, som sitter her på 93, det er noe som lengter etter den unge mannen igjen. Det er noe du vil gi alt, hvor jeg skulle ønske det. Broder Jack og resten av dere, gå tilbake. Broder Kale Holzer, her inne, til unge menn. Hvorfor ønsker vi det? For å bli unge og løpe rundt igjen? Nei, sir. Fordi vi føler at vi ville fått mer tid til å herliggjøre den Gud som vi elsker. Å, mine kjære brødre, jeg har dette budskapet denne morgenen. Det er et land på den andre siden av elven som de kaller den herlige evigheten. Der vil vi herliggjøre ham gjennom tidene og alle tider og evigheten. Hvorfor føler vi det? Fordi dypet kaller på dypet. Og så lenge som det er et dyp som kaller, må det være et dyp til å svare på det kallet. Ellers ville det ikke ha vært et noe kall. Før det kan være en skapelse, må det være en skaper først til å skape skapelsen. Ellers så er det ingen. Det viser selve beviset på at det er. Legg merke til disse prestene. Helt ute av linje. Legg merke til salvelsen. Ja vel, ingenting galt med salvelsen. Samme med dere pinsevenner, men følg med på hva slags kanal dere beveger dere i nå. Tiden har forandret seg siden pinsen. Noe annet for oss. Hvis det ikke hadde vært noe profet i landet, hadde kanskje David hatt rett. Det er riktig. Men der sto Nathan, stadfestet, ordinert, bevitnet av Gud til å være en profet. Følg med. Arken i Bibelen er alltid et bilde på ordet til oss, fordi det var Guds ord i arken. Og var, legg merke til at arken som de førte opp, se hvordan de gjorde det. Den var ikke satt på sin originale gudordinerte plass. Nå, Gud sa her tilbake i loven at den måtte, hvordan det måtte bli gjort, hvordan denne arken måtte bli flyttet, og hvem det måtte flyttes av. Men David, under sin salvelse, min broder, ikke gå glipp av dette, og mine søstre, dere som vil være kvinnelige predikanter og så videre, ikke gå glipp av dette. Uansett hvor stor din salvelse er, må du komme inn på Guds tilveiebrakte plass. Davids salvelse var helt i orden, men da han gjorde det, ble han begeistret og trådde over grensen. Hva gjorde han? Han trådde over grensen. I stedet for å sette arken på sin originale plass, fraktet han den på en ny vogn, og ikke over hjertene på levittene. Den skulle bæres på skulderen til levittene, som er over hjertet. Ordet er ikke forstanden, det er hjertet. Ikke på en ny vogn. Hva var det? Noe representerte noe nytt, som David gjorde der. Talte om enhver denominasjon som noen gang ville komme. Guds ord skal ikke bæres av statspressbryterianere, eller biskoper og så videre, fra denominasjoner. Det er dåpen i den hellige ånd, i menneskets hjerte, og ikke en eller annen kirkelig bevegelse. Den hellige ånd er en skatt av Guds kjærlighet i menn og kvinners hjerter som skal adlydes. Skjønner? Vær på skuldrene til hans tjenere. Hans tjenere var levittene. la den over den venstre skulderen deres og bar arken slik, fordi den var oppe over hjertene deres. De hadde ordets byrde på sine hjerter. Amen! Har du byrden fra denominasjonen din på hjertet ditt? Byrden av forsamlingen din? Om du skal bygge dette eller gjøre det, eller gjøre noe annet? Byrden av hvor mange flere du kan få tak i til denominasjonen din, i stedet for byrden av Herrens ord, inntil folket bare vil se Guds ord, og ikke noe annet. Men du har det på en ny vogn nå, skjønner? De bærer det her oppe i kirkerådet, til og med på skuldrene. Jeg ønsker ikke å bli kritisk, og må Gud hjelpe meg nå, og bare si det, sannheten. Nå, påvirket av læresetninger og felleskirkelige råd, ble ordet, det sanne ordet for tiden og tidsalderen, oversett, fordi de hadde en masse følelser. Men David, den salvede kongen, han var konge, men han var en salvet konge. Du sier, jeg er en forkynner, salvet. Så forbli en forkynner, ikke prøv å være en profet. Skjønner, hvis du er en evangelist, forbli en evangelist. Husk Usia på Jesajas tid, den unge kongen, den unge profeten. Usia var en stor mann, salvet mann. Gud velsignet ham, velsignet seg selv. Ja, jeg talte om det her for dere her en gang. Og en dag kom han så høyt på strå at han trodde han bare kunne ta en prestetjeneste. Og han tok ilden og gikk inn foran Herren. Og prestene sa til ham, ikke gjør det, Usia. Men han opphøyet seg. Profeten kunne ikke fortelle ham noe. Prestene kjente sin plass. De holdt seg på sin plass. Han sa, det er ikke din plass, Usia. Ikke gjør det. Vel, han fikk dem til å holde munn. Og han gikk med ilden inn for å offre, ta jobben til en prest. Han var salvet konge, ikke en prest. Og prestene prøvde å fortelle ham, du er en fantastisk konge, du er salvet. Gud har velsignet oss fint, men du er en konge, ikke en prest. Og dere pastorer burde aldri fortelle en profet hva han skal gjøre. Eller dere evangelister, fortell en pastor. Ser dere? Hver enkelt har sin tjeneste hvis den er fullkommen identifisert. Så han gikk inn med ilden og ble rammet av spedalskhet og døde. Nå, her er David, konge. David prøver å gjøre det samme her. Han har tatt det på seg selv. Vel, det er fint. Må gå. Se rundt på folket. Hva sier du, kaptein? Du har 10.000. Ære være Gud, David. Jeg føler ånden. Han gjorde det. Han følte den. Hva tror du, David? Kjenner du den? Ære være Gud, den er over hele meg. La oss sjekke det og se om det er riktig. La oss se. Hvor hører arken til? Med oss. Hører til iblant oss. Hvem burde vi rådføre oss med? Ja visst, arken, akkurat det samme som at den jorden hører til Israel i stedet for filisterne. Det er riktig. De tilhører oss. Og siden jeg føler salvelsen også. Kaptein over 100. Hele forsamlingen, prise Gud, de klappet, de ropte, de danset og hoppet opp og ned. De hadde ånden, men hva tror du far tenkte? Hvordan jeg har sendt Nathan, profeten, ned der. De vet hva de skal gjøre, og det samme gjør David. Men nå er han bare helt oppglødd og har trådt over grensen og gått for å gjøre dette. Ja vel, legg merke til. Bære den på skuldrene var Guds originale plan. Det er 5 nødvendige absolutter. Jeg vil at dere skal skrive disse ned, hvis dere, jeg ser dere skriver. Den er 20 minutter over 10, så jeg vil prøve å være ferdig før 11 hvis mulig. Jeg vil skynde meg så fort jeg kan. Uansett hvor oppriktig en mann kan være i å gjøre Gud en tjeneste, uansett hvor oppriktig, hvor mye salvet, hvor mye av en presbyterianer, baptist, pinsevenn. Uansett om du er en biskop, diakon, hva enn du er, pastor, evangelist, profet, hva enn det er, kan være. Det er 5 nødvendige absolutter som må tas hensyn til først. Uansett hvor mye salvelse, hvor godt det virket, hvor folk roper, all ånden gjør, det er en absolutt nødvendighet. Nå, mine brødre, mens dere gjør klar arket deres, kan dere nå forstå hvorfor? Husk nå, dere har alle tenkt og har blitt lært iblant dere, ikke, ser dere jeg taler utover nasjonen, at jeg ikke tror på å tale i tunger. Jeg tror på å tale i tunger. Men du kan fortsatt tale i tunger og ikke ha Den hellige ånd. 1. Korinterbrev 13 sier, om jeg taler med menneskers og englers tunger, er jeg allikevel intet. Skjønner? Det er salvelsen av Den hellige ånd. Det har ingenting å gjøre med sjelen på innsiden av deg. Du kan tale i tunger og fornekte ordet. Jeg har sett det bli gjort, og dere ser det også. Skjønner? En kvinne kan forkynne evangeliet, skjønner? De kan gjøre alt. De klipper håret sitt, og roper fortsatt, og taler i tunger og alt annet. Det er helt riktig. Du må komme på linje med ordets sannhet. Følg med. Uansett hvor oppriktig man kan være, uansett hvor mektig han blir brukt av Gud, uansett hva han er, må han være dette. Må være det han snakker, må være i rett tid med Bibelen. Noen sier, vel, Moses er tilbake. Jeg vet hva Moses gjorde, men det er ikke det Gud gjør i dag. Vel, det er tilbake for 30 år siden. Luther sa, det kan være fint, men det er ikke det han gjør i dag. Vel, 40 år siden pinsen falt, men det er ikke det han gjør i dag, skjønner? Det må være i rett tid. Det må være i henhold til skriften. Det må være i rett tid for det andre. For det tredje, det må være i henhold til måten Guds ord sa det ville skje. Og du sier, ære være Gud, den hellige ånd falt på meg, halleluja, akkurat som den gjorde på pinsefestens dag. Men det kan være annerledes i dag. Den falt på David også, ikke sant? Ja, visst gjorde den det. Falt på Usias, men det var galt. Ser dere? Du må gå dypere enn det, skjønner? Du må gå dypere enn det. Nå, ikke føl dere krenket, bare vær ærbødige. Og legg merke til, og det må også komme til mannen som Gud velger. Ikke en denominasjonsvalg, ikke folkets valg, men i henhold til Guds valg. Og hvis det er et budskap fra Gud, om en stor åpenbaring fra Gud, må det komme til hans profet. Nå, hvis du vil ha et skriftsted for det, er det Amos 3:7. Skjønner? Nå, det må. Det er fem ting det må være. Det må være i rett tid. Det må være på det tidspunktet Gud sa det ville være. Det må være skrevet i Guds ord. Det må være i Guds rette tid, ser dere. Og det må være etter Guds valg. Og Gud trenger ingen av oss til å tolke sitt ord. Gud er sin egen tolk. Han trenger ikke våre seminarer. Han trenger ikke vår visdom. Det er tøv. Skjønner? Eva hadde det, og gikk glipp av tolkningen ved sin visdom. Si, du, den karen er en smart mann. Vel, det betyr ikke noe. Slett ikke. Akab var en smart mann. Beltsasar var en smart mann. Satan var meget utspekulert og brutal, listig. Ingen av dere kunne ha stått dere imot ham. Ingen i det hele tatt. Jeg stoler ikke på noen visdom, stoler bare på Gud, skjønner? Hvordan er Gud? Han er ordet. Og så, hvordan tolker Gud sitt eget ord? Lytt nøye nå, ikke gå glipp av disse tingene. Hvordan tolker Gud sitt eget ord? Ved å få det til å skje. Ikke bare en her, men alt sammen for den tiden. Sa ikke, Noah, gå ut og forkynn. Det inspirerte menn. Bygg en ark, sett dører i den, lag den på denne måten og den måten. Hva om han satte døren på toppen i stedet for på bunnen? Hva om han hadde satt vinduet på bunnen og døren på toppen? Skjønner? Det må bli instruert i henhold til tiden, fordi det er nøyaktig det Gud vil bruke det til. Det må være på den måten, og det må komme ved inspirasjon. Jeg hørte en kar sa en gang, jeg tror den mannen ber for de syke, ja, og jeg tror det er fint, men når det kommer til å være en profet, tror jeg han er Guds profet, men som lærer, vel, at han er en Jesus only. Hvilken, hva slags person ville du kalle det? En mann som ikke vet hva han snakker om. Selve ordet profet betyr at han er en åpenbarer av Guds ord. Tolkningen kommer bare til den. og det er derfor vi i dag har slik et behov for denne store personen som skal bli sendt til oss i form av profeten Elias, fordi det vil bli Guds åpenbaring gjort kjent for oss ved stadfestelse, som viser at det er tiden og stund og perioden som Gud lovet det ville være i. Og husk, han vil bli motsagt, har alltid blitt det, vil alltid bli det, forkastet, akkurat som skolmen vil trekke. Først vil han bli tatt imot, fordi skolmen bare holder veten inntil den er i stand til å komme frem i solen. Pinsen vil bare beskytte budskapet, gi det en åpen dør inntil det blir spredt, og så vil skolmen trekke seg unna, og veten vil ligge i sønnens nærvær. Ser dere? For å modnes. Det vil ikke være en denominasjon. Bare husk det. Broder Jack her er en historiker. Mange av dere her er det. Det har aldri vært en vekkelse uten at de omkring 3 år etter vekkelsen begynte en denominasjon av det. Er det riktig? Og denne siste store mirakelbevegelsen fra Gud i denne siste tid, den har pågått i 20 år, og den er milevis fra en denominasjon, går lengre bort hele tiden. Skolmen trekker seg unna. Intet samarbeid, ikke noe med det, skjønner? Altid trekker det seg unna det. Det kan ikke være noe mer. Det er en vete nå, men vi er meget grønne. Det er riktig. Må ligge i sønnens nærvær for å modnes. Det er alt. Meget grønne. Vi har ikke oppriktigheten, helligheten, det vi burde ha i vårt midte, og vite at den levende Guds ånd beveger seg i sitt ord og viser oss tingene fremdeles. Vi har falske etterlignere som står frem. Hva skal det gjøre? For å forføre. Bibelen sier det ville det. Som Jamres og Jannes sto Moses imot, vil også disse i de siste tider. Skjønner? De gjør det samme. Legger i vei og etterligner det. Helt nøyaktig. Skjønner? Vær forsiktig. Følg med på Bibelens lære. Følg med på budskapet som følger tegnene. Fortsatt den samme gamle skolen av budskap. Glem det. Gud sendte miraklene og tegnene for å tiltrekke seg oppmerksomheten til sitt folk. Da Jesus kom og nettopp helbredet til syke og så videre, gjorde profetene det samme. De tenkte, åh, glory, han kommer. Han kommer til å være en fariser, han kommer til å være en saduker. Men han sa, ormeyngel, sa, dere er av deres far djevelen. Hans gjerninger gjør dere, sa, dersom dere ikke eter menneskesønns kjød og drikker hans blod, er det intet liv i dere. Han forklarte det ikke. Han trengte ikke å forklare det. Halleluja! Det var for en annen tid. Han bare sa det han måtte si. Jeg gjør alltid det som behager Faderen, og det er å holde hans ord. Hvis jeg ikke gjør, mitt liv og mine gjerninger ikke kan sammenlignes med hans ord som jeg skal gjøre, da tro meg ikke. Jeg er ikke ham, men hvis jeg gjør det, da tro gjerningene hvis dere ikke kan tro meg, sa han. Legg merke til nå disse absolutte nødvendighetene som må bli gjort. Nå, ser dere, Gud hadde ikke åpenbart det for dem på sin tilveiebrakte måte. Han hadde åpenbart det ved inspirasjon, men det var i feil kanal. Ser dere, inspirasjonen ville gå bra, men hvis den er i feil kanal, vil den bli kanalisert feil. Akkurat som du tar en kule og skyter den direkte mot et mål. Den er på vei rett mot målet, men et vindpust kan blåse den utenfor. Nå, i bilen din, kan du kjøre ned ved gaten i 60-70 miles i timen, og om et vindpust blåser i deg, kan du rett opp hjulene dine tilbake, kaste den tilbake på veien igjen. Men du kan ikke det med en kule. Det er ikke noe der som kan rette hjulene dens opp, og den bommer på målet. Ser dere? Den må bevege seg i sin originale kanal. På samme måte må Guds ord bevege seg i sin originale kanal. Intet lite vindpust kommer til å blåse det bort. Ingen liten denominasjon eller noe kommer til å blåse det bort. Ingen liten forfølgelse kommer til å blåse det bort. Det ledes til punktet. Det kommer til å treffe der også. Og så Gud, når det treffer det punktet, vil Gud stadfeste det. Innertier. Nøyaktig hva han sa han ville gjøre. Her er det i skriftene. Dette, så sier Herren, det skal skje. Her er det, skjønner. Der har dere det. Nå, Gud hadde ikke åpenbart det på sin tilveiebrakte måte, så de gikk i gang for å gjøre det utenfor hans ord, og utenfor den rette tid, akkurat det samme som de har nå. Når menn, uansett hvor oppriktig, prøver å gjøre han en tjeneste utenom hans tilveiebrakte måte, roter de det alltid til. Som Biliam. Biliam tenkte han gjorde Gud en tjeneste. Tror du Gud lyver? Forandrer Gud noen gang sin mening? Vel, folk oppfører seg som om han gjorde det. Når han sa at kvinner ikke skulle klippe håret, sier de, vi kan klippe det. Doktor så-så sa det, at vi kunne. Broder så-så sa at du bare er for trangsynt. Skjønner. Vel, kan dette skje? Dette skje? Ja, så-så sa det. Gud forandrer ikke sin mening. Tror dere Biliam var en profet? Bibelen sier han var det. Tror dere han var en profet? Nå, husk, Balak kom til ham og sa, dra ned og forbann dette folket, for de er over hele jordens overflate. De er ikke engang en denominasjon, ikke en nasjon. De er bare en adspredt flokk, og vi er rangspersonene i landet. Dra nå ned der og forbann det folket, og jeg vil betale deg for det. Og Biliam gjorde nøyaktig hva en profet skulle gjøre. Han sa, jeg vil ikke dra, bare vent her, natten over, la meg se hva Gud sier jeg skal gjøre. Så han gikk inn, han sa, Herre, det er noen mennesker her ute hos meg som kom og ville at jeg skulle dra ned og forbanne et annet folk der nede. Sa, hva vil du at jeg skal gjøre med det? Gud sa, ikke dra, for det er mitt folk. Biliam gikk ut, sa, dra tilbake til huset deres, jeg kan ikke gå med dere. Gud fortalte meg at jeg ikke skulle gjøre det. Nå, der var Guds originale ord. Ikke dra! Vel, så dro de tilbake, sa. Vet du, biskopen din vil ikke høre. Vel, sa kongen, skal si dere hva vi skal gjøre. Han trenger litt penger. Jeg tror det kunne overtale ham. Eller kanskje jeg skal gjøre ham til statsbrettbryter. Kanskje jeg skal skaffe ham noe stort noe å gjøre. Jeg kan kanskje gjøre ham til biskop. Dere aner ikke hva jeg kan gjøre. Her, jeg skal si dere hva jeg skal gjøre. Dere kare har ikke nok utdannelse til å overtale ham uansett. Deres Hiss og Haynes og Tote og Fetch og Kerry er ikke riktig. Han vil ikke høre på dere. Vi vil sende en virkelig utdannet gruppe ned. Flere rangspersoner. De dro ned der, sa Dr. Biliam. Dr. Biliam, hilsninger til deg. Jeg bringer deg hilsninger fra kongen. God morgen, brødre. Skjønner? Nå, Dr. Biliam. Håhå, ordforrådet, hvor det var virkelig påtatt. Og sa, nå, kongen har sagt at han vil opphøye deg, og han vil også gi deg stor ære. Og du vet, de tilbyr deg bare så mye penger for å ta dette ansvaret, men kongen sier han vil tredoble det, firedoble det, hvis du bare vil komme og ta det. Da begynte Biliam å klø i fingrene. Allikevel, han fikk tåpelige ideer, og han satte sinnet sitt i kok. Nå, husk, han påkalte Gud ved det, salvet, men han beveget Gud rett vekk fra den originale planen. Og det er nøyaktig hva pinsevennene har gjort. For å være populære, dere Vonnes, dere Trinity, for popularitet, den nominerte dere, for å være annerledes, dere organiserte dere, og dere er døde, dere vil aldri reise dere igjen. Men, ser dere, dere burde ha holdt dere til Guds han trakk dere ut av Assemblies for å gjøre dere til et folk, men dere organiserte dere og gikk rett tilbake til det samme spyet som dere kom, unnskyld meg, ut av. De samme greiene dere kom ut av. Som en hund går til sitt spy, og et svin velter seg i sølen. Jeg er lei meg for at jeg sa det til i meg. Det er ikke riktig fra plattformen, skjønner. Jeg bare sa det i kjødet. Legg noe merke til at det er det jeg mener. Å spy, jeg burde ha sagt det slik. Ordet var helt greit, men bare brukt feil, skjønner? Det ble brukt riktig, men bare en mislyd, vet dere. Spy, som en hund vender tilbake til sitt spy. Hvis Assemblies of God, The General Council, organiserte pinsevennene til å begynne med og fikk dem inn i det, så de ikke kunne ta imot åpenbaringen. Vet dere ikke, Wonders, at dere har gjort det samme? Hvordan kunne dere ta imot et budskap om slangens sæd, evig sikkerhet og disse andre tingene som har kommet frem? Dere er så tett organisert at dere ikke engang vil la det komme inn gjennom døren deres. Det samme som Biliam gjorde, men Gud forandrer ikke sin mening. Så Biliam gikk bort og sa, Herre, hør nå her, jeg har virkelig fått en mulighet til å bli til noen. Du vet, jeg har vært et null, men jeg har fått en mulighet til å bli til noen. Hva sier du om det nå, Herre? Nå, han skulle aldri ha sagt det. Han visste nøyaktig hva Gud hadde sagt han skulle gjøre. Det samme gjør hver enkelt av dere som døpt I navnet til Fader, Sønn, Hellig Ånd, I forhold til disse andre omstridte temaene I Bibelen, som ment for å være I denne tid. Dere vet hva dere skal gjøre med det, å ta imot det. Når dere ser Gud tydelig stadfester, det sannheten. Det Gud som tolker sitt eget ord? Men vil dere gjøre det? Nei, organisasjonen deres lar dere ikke gjøre det. Mange av forkynnerne I Tucson som hører på denne morgenen. Broder Gilmore, jeg har ikke noe imot deg. Broder Brock fra First Assembly og Friendly Church. Dere menn, jeg var der all den tiden, og dere ville ikke engang la meg komme inn. Nei visst, dere kunne ikke. Dere kan ikke det, og forbli hva dere Dere kan ikke ta imot åpenbaringen, fordi dere denominert. Og hør, akkurat som Usias ble drept fordi han var under feil inspirasjon, forspiller også mange sanne kristne sin erfaring tilbake I de gamle døde denominasjonene, fordi de legger hånden sin på arken når de ikke ordinert til å gjøre det. Nå kan du tro det, eller ikke tro det. Det opp til deg. Gud din dommer. Gud tok aldri tilbake sitt ord. Det han sa den første gangen, sier han alle ganger. Han sa til Bileam, ikke dra. Og så kom Bileam tilbake, sa, men herre, kan jeg dra? Hør nå her, Gud sa, dra I vei. Nå, han ga ham tillatelse til å dra. Det var Guds tillatte vilje, og ikke den originale Guds vilje. Ser dere hva slags vanskeligheter han kom I? Og en hvilken som helst mann som bygger noe, en organisasjon, eller hva som helst som ikke på Guds ord, de skjelvende sand og vil falle. Det vil du, så sikkert som bare det, fordi Guds ord et voksende brudelegeme. Du kan ikke bare ha foten, bare armen, bare låret. Disse tingene kommer I sin tid. Og pinsevenner, dere gjorde det bare til én ting. Derfor kan dere ikke ta imot en ny åpenbaring. Det grunn til at dere forblir akkurat der dere og dør. Det beveger seg videre, så mye ønsker ikke å slite dere ut. Men Gud forandrer ikke sin mening. Hans første avgjørelse helt riktig, så Gud forandrer ikke sin mening. Han bare lar deg gå videre I din tillatte vilje. Gud en god Gud, som Oral Roberts sier. Han også en fryktsom Gud. Hør her. Akkurat som du sier, ære være Gud, jeg vil tale I tunger. Han vil la deg gjøre det, men det ikke tegn på at du har den hellige ånd. Husker dere hva Thomas sa, tvileren? Hvis jeg ikke får noen bevis, får legge hendene mine inn I hans nagler, hans hender og I hans side, vil jeg ikke engang tro det. Nå, der har dere det samme. Jesus sa, vær så god Thomas, legg hendene dine inn her da, hvis det det du vil vite. Skjønner, skjønner. Nå, hvis du vil ha det på Thomas-veien, så kom igjen. Men hva sa han? Hvor mye større deres lønn som aldri har sett og allikevel tror? Følg med. Følg med. Ved å gjøre dette forårsaket han at en oppriktig mann døde. La hånden sin på arken når han ikke skulle ha gjort det. En stor oppriktig mann trodde at salvelsen og alt var helt I orden, men arken beveget seg I feil retning. Oksene, sier Bibelen, snublet, ikke levittene. Oksene snublet, og vognen krenget over. Og en oppriktig mann, med hjertet fullt av kjærlighet, la hånden sin på arken for å holde den tilbake, og ble drept, fordi ingen mann kunne røre arken utenom en levitt. Ser dere hvordan Gud holder sitt ord, holder sin kanal, holder sin orden? Usias ble rammet av spedalskhet. Her David, forårsaket helt og holdt at en mann døde, og en stor tragedie, og var salvet med ånden. Begge to, men utenfor Guds kanal. Det riktig? Han døde. Det skremte liv av David. Det kalte opp navnet på stedet, som broder Jack leste det. Skjønner? Han markerte ham der. Hvor mange ganger denominasjoner har gjort det samme mot oppriktige troende? Den katolske kirke, metodistene, baptistene, Church of Christ, selv pinsevennene har forårsaket mange en åndelig død med det samme. Da det kom med disse tingene, fant de, og de kan ikke gå noe videre, fordi det det denominasjonen deres tror. Se i dag, de store korstogene, det samme, de gjør ikke noe annet enn å gjøre med dem enn et dobbelt helvetes barn verre enn det var til å begynne med. Gjør det vanskeligere for dem, faktisk, å komme til sannheten. Har en av disse store vekkelsene og alle sammen kommer inn, holder på en liten stund og går tilbake til der de begynte med synden igjen. Hører om en annen vekkelse, sier, «Åh, jeg forsøkte litt av de greiene. Jeg prøvde. Det er ikke noe i det. Skjønner? De kjenner ikke kanalen. Forstår ikke.» Jeg hørte vår store evangelist Billy Graham satt en morgen i en frokost om dette, og han sa, «Jeg, her, han legger opp Bibelen i Louisville, Kentucky, sier, «Der er Guds eksempel, og det er sant, mannen sa sannheten.» Han sa, «Dere går, Paulus gikk inn i en by og fikk en omvendt, kom tilbake et år senere og hadde 30 ut av den omvendte.» Sa, «Men jeg drar inn i en by og får 30 000 omvendte, og kommer tilbake etter 6 måneder og kan ikke finne 30.» Han sa, «Vet dere hva som er i veien?» Sa, «Dere late predikanter!» Sa, «Dere sitter rundt med beina på bordet og ringer disse menneskene med telefon i stedet for å besøke dem etter kveldsmaten og prate med dem.» Åh, mitt hjerte brant. Jeg tenkte, «Åh, store Guds mann, jeg liker ikke å være uenig med deg her, men hvem var de late predikantene ved Paulus ene omvendte?» Det han gjorde var å ta ham inn i ordet. Han tok ham inn i budskapet. Han tok ham dit. Han fant Gud. Hans hjerte var i brann. Han satte hele landet i brann. Og det eneste dere gjør er å sette ham inn i en baptist- eller metodistmenighet, eller noe. Ikke rart. Det ikke er noe å brenne. Ja, sir. Se så hva ordet har lovet for i dag. La oss finne ut om det er metodist, baptist, pinsvenner, eller hva, for i dag. Nå kan dere gå og lese skriftstedene deres. Ta disse skriftstedene jeg har sitert for dere, også åpenbaringen. Hvis jeg hadde hatt tid, ville jeg ha lest det, men det har jeg bare ikke. Jeg har omtrent 12 eller 14 minutter til. Jeg må avslutte til tiden klokken 11, hvis jeg kommer ut riktig. Legg merke til. Malakias 4, åpenbaringen 10, 7 seil, sier ikke Bibelen. Følg nå med. Det var en engel, en budbærer ovenfra og en jordisk budbærer. Og hver budbærer var for menighetens tidsalder. Han sa, i de dager, taler nå, kom det en engel, budbærer. Ordet engel, det engelske ordet betyr budbærer. Kom ned fra himmelen, og han satte sin fot på jorden og havet, og sverget ved ham som lever for evig, at tiden ikke skulle være mer. Er det riktig? En regnbue rundt hans hode, og alle disse tingene som nettopp har funnet sted. Den engelen var Kristus, ja visst. Men hva sa han? Men i den syvende engelsdager, den syvende menighetstiden, alltid er det, helt på slutten av menighetstiden, når de har fått det så, det kirkelige, så rotet til at Gud sender en budbærer, og det er budskapet til den menighetstiden. Så tar de budskapet hans, for han levde bare en liten stund, og Gud, så tar de budskapet hans i stedet for å føre det videre med resten av det. De danner en denominasjon, og så kommer de og danner en annen denominasjon, en annen budbærer, tar en annen. Dere har alle sett i boken min. Det hele vil bli satt opp i de 7 menighetstider, som han fortalte meg, som jeg står for som et Guds vitne for å bli dømt på dommens dag. For det. Det kommer fra Gud, ikke fra min tenkning. Legg merke til her. Jeg tenkte forskjellig fra det, hvis jeg skulle tatt min egen tanke, som Brother Jack sa til meg om engelen der, hvordan at den Kristus var et herliggjort legeme, men det var det ikke. Det viste at budskapet er riktig. Den høyeste guddom, han var Gud. Skjønner? Akkurat det samme som jeg hadde forkynt fra ordet. Ordet vitner alltid om ordet. Nå, raskt nå, siden vi er i ferd med å avslutte om en liten stund. Nå, han sa, i tiden til den syvende engels budskap, den jordiske engelen, syvende menighetstiden, da ville alle disse mysteriene som har gått tapt tilbake gjennom disse andre 6 menighetstidene bli åpenbart akkurat da. Vel, det er nøyaktig hva de englene sa. Her er de 7 seil, eller åpningen av disse mysteriene. Og dere prøver å ta det fremfor denominasjonene, i motsetning til hva de... Broder, de lukker seg igjen som en musling, men de har alltid gjort det. Men det er på tide. Hvor mange vet at dette er den 7. menighetstiden? Si amen. Laodikea menighetstid, en lunken som Gud spyr ut av sin munn. Og de spyr Gud ut av sin munn. Det er ikke en annen tidsalder i Bibelen der Jesus ble funnet på utsiden og prøvde å banke for å komme inn igjen. De satte ham på utsiden. Intet samarbeid. Hvem Jesus? Ordet. Ordet ble satt på utsiden. Skolmene kaster ut veten. Han sa, jeg står for døren og banker, og enhver mann i lenker der ute vil høre min røst. Å Gud, ha barmhjertelighet. Det var da den mannen døde, at David med salvelsen så hva han hadde gjort galt. Å, David, du pastor, kan du ikke se dine døde læresetninger og denominasjoner? Du holder fast ved. Kan du ikke se hva du gjør? Det dreper en Usia, åndelig død, og du lurer på hvorfor det ikke er noen vekkelse. La kvinnene dine klippe håret, sminke ansiktet, kle seg i shorts. Sender guttene dine bort i Ricky-skoler, og så videre, der halvparten av dem kommer hjem som homoseksuelle og alt mulig. Legg merke til Davids mål. Han førte arken til sitt eget hus. Det var ikke hovedstaden, det var ikke stedet. Den hørte til Jerusalem. Men David førte det til sitt eget hus. Han ønsket at vekkelsen skulle være i hans egen denominasjon. Å, hvis du er assembly, ja vel. Hvis du er oneness, ja vel. Hvis du er pinsvenn, greit. Som noen sa, Broder Branham, hvordan får du det i hele tatt til at noen hører på deg? Sa, jeg kan forstå Billy Graham. Han har enhver denominasjon i landet med seg. Jeg kan forstå Olar Roberts. Enhver pinsvenn er helt enig med ham. Men sa, du er imot hele greia. Sa, hvordan i all verden får du i det hele tatt noen? Jeg sa, det er Gud. Jeg er Herren, og jeg har plantet det for verdens grunnleggelse. Jeg vil vanne det dag og natt, så ingen får plukke det ut av min hånd. Jesaja, jeg vil vanne, jeg har plantet det. Jeg satte navnet deres i boken før verdens grunnleggelse, ved forutbestemmelse. Jeg vil vanne det, bare fortsett videre. Jeg vil skaffe vannet, bare sprøyt ut. Riktig, skjønner? Jeg vil vanne det dag og natt, så ingen av dem blir plukket ut av min hånd. Der har dere det. Ønsker at det skal komme til Davids by, Jerusalems by. Det var ingen plass rede for dem på den tiden, og på samme måte er det i dag. Disse store mysteriene har blitt åpnet ved de syv segn. Det er ikke plass i noen denominasjon. Måtte ha sluttet med å være i en denominasjon for å ta det. Hele veien fra Luther videre ned til pinsevennene, oneness, er det ikke ett sted som kan ta imot det. Heller ikke kan en mann ta imot det og få bli i sin denominasjon. Han vil måtte følge veten eller gå med skolmen, den av dem han ønsker. Kristus er vår ark, ordet. De ønsker sin denominasjon. Han kan ikke, legg merke til, kan ikke bli båret på de nye vognene til denominasjonene. Hans budskap kan ikke gå på vognen til en ny denominasjon, når det er meningen at det skal bli båret og komme på hjertet til en profet. Det kan ikke. Han lovet det, det vil bli på den måten, og det er slik det må være. Så denominasjonen vil aldri ta imot det. Heller ikke kan de ta imot det. Og de er like forblindet for det som jødene var da de hengte Jesus på korset, da Jesus sa, «Far, tilgi dem, de vet ikke engang hva de gjør. Ikke forakt dem, men bare tenk, for hva om du var i den samme tilstanden, med øynene så blinde at du ikke kan våkne opp og se hva som skjer? Heller ikke kunne de se det, var selveste deres Gud, da han hang der på korset, og de sang den 22. salmen i tempelet, 200 yards unna.» min Gud, hvorfor har du forlatt meg? De gjennomstunket mine føtter og mine hender. Skjønner? Alle mine ben, de stirrer på meg. Hvorfor har du forlatt meg? Og der, akkurat den Gud som de hadde sunget om, blinde nok til å få ham spikret til korset, og visste det ikke. Nå sier ikke Bibelen at Laodikea-menigheten, som tror at hun er så mektig med sine denominelle medlemmer, at hun ville være naken, ynkelig, fattig, blind, og vet ikke. Hva betyr de blinde? De blinde betyr for denne Laodikea-menigheten som de gjorde ved slutten av den jødiske menigheten. Blinde for selveste Kristus som de hadde på utsiden, som banket og prøvde å komme inn. Naken, ynkelig, fattig, ussel, blind, og vet det ikke. Å, barmhjertelighetens Gud. Hvorfor kan ikke veten ligge ute i sønnens nærvær og se tiden vi lever i? Ja, Kristus er vår ark. Men hans originale måte å gjøre det på. Så, her er han. De hadde hans ånd. Ja, visst, vi vet det. De ventet på Herren, ser hans plan i hans originale ord, i dets rette tid for å bli stadfestet. Det er det vi burde gjøre akkurat nå. Og han åpenbarer deres tro ved sitt ord. Ser ham stadfeste enhver plan som han har lovet. Ikke menneskenes denominasjonsprosjekter. Ikke å skaffe medlemmer for vår egen ark. De har en metodistark, baptistark, en presbyterianerark. Alle går inn i denne arken for den store trengselen som kommer. Ære være Gud, jeg ble døpt i metodistarken, den presbyterianiske, pinsevennarken. Det er bare én ark. Det er Jesus Kristus. Og han er ordet. Legg merke til, Gud sa til profeten, sa, et bokrullen i det gamle testamentet. Profeten i det nye testamentet, han sa, et den lille boken. Hvorfor? Så profeten ordet skulle bli ett. Skjønner, det er arken, Guds ord. Gud har lovet sitt ord, hvordan det ville bli oppfylt, og hvordan det ville foregå når han velger sin brud, hvordan det ville bli gjort. Det skjer rett foran dere, i Herrens navn, og det er ved det originale ordet. Aftenstidsbudskapet er her. Hvor mange husker Heywood, da han skrev, det skal bli lys i aftenstiden. Stien til herligheten vil du sannelig finne. Ja, aftensløftet fra de syv seil, fra åpenbaringen 10, Malakias 4, Lukas 30 og 10. Les 5. Mosebok 4, 4.1 og 4, så 25 og 26 vers, og se hva han sa om denne siste tiden. Dette var Moses som bød Israel å holde et hvert ord, ikke legge til én ting. Moses, profeten, hadde vært der oppe og sett Guds ord, og det ble skrevet til ham og stadfestet ved at Guds egen hånd skrev det. Han sa, hold et hvert ord, ikke legg én ting til det, eller ta én ting fra det. Dere kan lese det i 25. og 26. verset av 5. Mosebok 4. Følg med, ikke legg til det, ikke ta bort fra det. For hvis du gjør det, vil Gud ta din del fra livets bok, og det viser at du ikke var hans sed. Husk, alt som Gud har lovet oss, alt som Gud har talt til oss, alt som har blitt fortalt dere i Herrens navn, det har skjedd. Gud har aldri gjort et løfte ugyldig, men han har holdt et hvert løfte, som han sa, han fortalte oss, det har vært sannheten. I disse 20 årene, Shreveport, jeg har forkynt for dere ved Guds kraft, og takket være deres pastor. Og jeg tar dere som vitne i dag, selv til kvinner som var forbi overgangsalderen. Menn, barn, lidelser, helbredelse, profeti, ting som ville skje. Ikke en av dem har noen gang slått feil. Nå, hold dere borte fra denominasjonene. De leder dere til døden. Samuel sto en dag, og de sa, vi vil ha en konge, vi vil være som resten av verden. Vel, Samuel sa, ikke ta den kongen. Han vil ta deres sønner og døtre, og han vil gjøre dette og gjøre det. Han sa, jeg vet du har rett. Men Samuel sa, hør på meg. Har jeg noen gang tatt noen av pengene deres? Har jeg noen gang bedt dere om noe til livets opphold? Sa jeg noen gang til dere at dere måtte gi meg noe så i lønn for å holde et møte for dere? Døm nå selv, nå også. Skjønner? Han sa, har jeg noen gang fortalt dere noe i Herrens navn uten at det har skjedd? Ikke én ting. Ja, Samuel, du har aldri bedt oss om penger, du har aldri ønsket store ting. Samuel, det er sant, og alt du har sagt til oss i Herrens navn har skjedd. Men, Samuel, vi vil ha denominasjonen vår allikevel. Så gå og ta den. Det er opp til dere. Det er riktig. Du kan tro du gjør Gud en tjeneste, og hvis du går utenfor Guds måte å gjøre det på, kommer du til å fortsette å rote det til igjen og igjen. Den levende Guds menighet. Vær så snill og tilgi meg for min irske måte å være på, og min humoristiske sans. Men i mitt hjertes oppriktighet og hellighet, dere Assemblies of God, dere Oneness, presbyterianere, metodister, hva enn dere er, flykt for livet. Husk, kom dere ut derifra.
Israel's awakening, getting ready for that rainbow. The signs that the prophets foretold. The denominational days are numbered. With horrors encumbered, return or disperse to your own. That day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with His Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near. You believe that?
Tror dere det? Vi i endetiden. Vi her. Håndskriften på veggen. Det andre komme for hånden. Bruden har blitt utvalgt, vannet, dratt ut. Nå, det betyr ikke dratt ut fra menigheten. Det betyr at ut fra denominasjonalisme. Du må gjerne gå i menigheten, men ikke bli medlem av noen organisasjon. Jesus gikk med alle organisasjonene, men han ble aldri medlem av noen av dem. Heller ikke tok han side med noen av dem. Absolutt ikke, men han var iblant dem. Det var der lyset måtte bli spredt, og bli akkurat der du er, og spre lyset, skjønner? Det det Gud bruker deg til. Et hungrig folk, la dem vite at Jesus Kristus virkelig. Akkurat den samme han var i går, han i dag, og vil bli for evig. Det mulig for en mann eller kvinne med all oppriktighet som prøver sitt beste å gjøre Gud en tjeneste, å bevege det i feil retning. Med en ekte salvelse fra den hellige ånd over seg, men beveget det i motsetning til Guds plan for tidsalderen, og lagde kaos i alt. Nå, hvis dere tror at det sannheten, si amen. Vi leste det nettopp. Lagde kaos i alt ved å ikke komme inn på Guds tilveiebrakte måte å gjøre det på. La oss be. Menighet, her over nasjonen, hør på deres ydmyke tjener denne morgen. Vil dere? Se hvor dere var for noen få år siden da dere først begynte. Se nå hvor mye etterlignere har dratt fordel av det. Og store mengder, millioner og milliarder har strømmet inn i organisasjonene. Skjønner? Fortsatt borte fra Guds ord. Bygninger og organisasjoner ikke måten Gud beveger sin ånd på. Han beveger den rett inn i sitt ord for å få det til å leve. Og hvis du var bestemt til ordet fra jordens begynnelse, vil et hvert ord komme rett på toppen av ordet. Som en menneskecelle ikke vil ha en menneskecelle og den neste en hundecelle, og den neste en kattecelle. Det vil være menneskeceller. Men det må ha en celle først til å begynne med. Det riktig? Si amen. Vel, hvis det ordcellen til å begynne med, de andre ordcellene bestemt til å danne et helt legeme av det. Ikke vær barn, bare i kjærlighet, men vær menn i ånd og i bedømmelse. Døm dere om jeg har fortalt dere sannheten eller ikke. Døm dere om det Guds ord eller ikke. Døm dere om det tid vi snakker om eller ikke. Døm dere om disse tingene lovet. Nå, de stadfestet ved ting som det ikke et menneske i verden som kunne gjøre det. Men det blitt så vanlig for oss at vi lar det flyte rett forbi oss. Vent, menighet, vent. Hvis det en her inne denne morgen som ikke kjenner Jesus Kristus, ikke står rettferdiggjort denne morgen, dine synder helt forsvunnet som om du aldri hadde syndet, og du ønsker å bli på den måten. For husk, en dag, kanskje i dag, kanskje i løpet av de neste 5 minuttene, men en dag kommer ditt hjerte til å stoppe, og den innsiden av innsiden vil fly av gårde for å stå i Guds nærvær, for å bli dømt i henhold til hva du gjør med dette budskapet denne morgenen. I henhold til dette budskapet. Som du ser, det ikke meg. Jeg bare talerør, som denne mikrofonen. Den kan ikke si noe som helst uten at jeg snakker i den. Og heller ikke kunne jeg si noe uten at Gud talte gjennom det. Men du ser at Gud stadfester at det sannheten. Du ønsker å være en ekte kristen. Nå, vi har ikke noen plass til et alterkall, bortsett fra rett ved bordet der dere sitter. Stedet fullpakket med folk, overfylt. Jeg kunne ikke ha kalt dere til et alter. Det ikke noe alter her å kalle dere til. Men alteret i ditt hjerte. Vil du ikke la denne lille overbevisningen om at Jesus Kristus virkelig komme helt til overflaten i dag, og kalle resten av hans legeme til deg, vugge ham i ditt hjerte. Hvis han ikke der, vil du rekke opp din hånd som et tegn til ham og si, Herre, Fyll meg, fyll meg med ditt ord og med ditt nærvær, så jeg kan leve ved deg. Mens et hvert hod er bøyd, et hvert øye er lukket over hele nasjonen, rekk opp dere sender her i den synlige forsamlingen, og der ute også, og jeg vil be for dere. Det er alt jeg kan gjøre. Jeg kan ikke fylle det. Gud velsigne dere. Jeg kan ikke fylle det. Gud velsigne deg og deg. Gud kan fylle det. Gud velsigne deg. Hender går opp i denne synlige forsamlingen overalt. Fyll det. Fyll meg, o Herre. Fyll meg. Og nå, etter jeg. Takk, søster. Takk, broder. Gud velsigne deg. Etter jeg. Gud velsigne deg, søster kjær. Du, etter. Jeg tror jeg nå har fått tak i mesteparten av de oppriktige prøver å være. Jeg ønsker å løfte opp mine hender med dere. O Herre, la meg aldri stoppe opp. Hele tiden. Herre, la meg ikke stoppe for noe. La meg bare bevege meg videre. Herre, inntil jeg har fullført alt som du har bestemt meg til å gjøre. Uten hensyn til prisen, uten hensyn til kostnaden, uten hensyn til kritikken. Hvor tung korset er, vil jeg huske korset som du bar. Så dette innviede korset vil jeg bære, inntil døden setter meg fri. Så dra hjem en krone å bære. Det er en krone for meg. Må Jesus bære korset alene og hele verden gå fri? Nei, det er en kors for alle hans sønner. Det er et kors for meg. Kjære Gud, ordet har gått ut. Det kan ikke vende tomt tilbake. Det vil finne sin plass et eller annet sted. Hvis seden allerede har blitt plantet, vil det vanne den til den vokser, og ingen kan plukke den ut fra din hånd. Alle faderen har gitt meg vil komme til meg. Intet menneske kan plukke dem ut av min hånd. Min far har gitt dem til meg før verdens grunnleggelse. Da planene var ferdig utarbeidet, da når Jesus ble gitt sin menighet, sin brud, det falske verdensekteskap til disse denominasjonene. Du kom og døde i verden. Du forløste henne. Du rettferdiggjorde henne. Hun gjorde det aldri i første omgang. Hun ble fanget inn i det blind. Og som sangen sier, jeg var en gang fortapt, og nå er jeg funnet. Jeg var en gang i Laodikea, blind, men nå ser jeg. Og det var nåde som lærte mitt hjerte å frykte. Det var nåde som fridde meg fra frykten. Hvor dyrebar ble nåden da jeg til troen kom, og Guds vann falt over min sjel. Jeg var uttørket. Gud, ved dette lille alteret i ethvert hjerte, til stede her og rundt nasjonen, må vannene fra under Guds alter fosse ut denne morgen over din menighet, og vanne den, Herre, for tiden er nesten rent ut. Gi den liv, livets vann, så den kan være i stand til å ligge i sønnens nærvær for å modnes for ditt store kornloft. Far, jeg ber for dem, men stilken må tørke, så jeg kan ikke be for den. Den må dø, så den er død. Men jeg ber for veten, Herre, som formes til Kristi legeme. Gi, Herre, at det friske vannet fra Gud vil holde dens kinner badet med tårer av glede og forståelse inntil skurtreskeren kommer for å ta den hjem. I Jesu navn overgir jeg det hele til deg, Herre. Resultatene er dine. Amen. Amen. Så far, Gud, vi takker deg. Og far, vi ber for vår lille søster, tjenerinne her, for hennes styrke. Jeg tenker på en gang da jeg gikk i nærheten av henne, hvordan ånden kom over henne og ga det samme budskapet som Herrens engel ga ved elven den dagen. Som Johannes døperen ble sendt som en forløper for Herren Jesu første komme, er du sendt som en forløper for det andre. Ser dette for nå inn i vetedelen. Gud, vi takker deg for alt du har gjort. Våre hjerter er usigelig fylt. Jeg føler meg så full, Herre. Jeg vet ikke hvordan få sagt noe mer. Men takk, Far, igjen for alt som du har gjort for oss, gjennom Jesu Kristi navn. La oss bare synge til ham nå. Han er her. får det deg til å føle deg virkelig liten, virkelig liten. Helt tømt ut, bare rede for ånden, ser dere. Hvor mange prøver å gjøre det? Løft din hånd. Strekk deg nå rett over bordet. Legg hendene dine i en annen hånd, som dette. Sammen. Dere kan bli sittende, det er helt i orden, eller hva du enn har lyst til. Lytt nøye. La oss synge den sammen nå. Dette representerer vår ubrutte kjede av Guds kjærlighet. Vi holder hverandres hender fordi vi tror på Gud. Vi berører hverandre fordi vi er brødre og søstre. Den samme vibrerende ånd, det evige Guds ord som bor i våre hjerter, som blir manifestert.
When our journey is completed, if to God we have been true, fair and bright our home in glory, our enraptured soul shall be. Oh, to God. Oh, to God's unchanging hand, build your hopes on saving earth. Oh, to God's unchanging
hand. Herrens ånd. Bare fest tankene på ham, ser dere. Dette er den slags møte vi må sitte i fremtiden.
But not this world's vain popularity education that so rapidly decays. Look at it today, what it's done. To seek to gain the heavenly treasure, they will never pass away. Oh, to God's unchanging hand, build
Hvor vi takker deg, Herre, mens vi sitter i denne høytidlige stunden, nesten som en begravelse, for vi står overfor begravelsen til en døende, død verden, en døende, død menighet. Å, Gud, samle veten din raskt, far. Kom raskt, Herre Jesus. Velsign ditt folk, far. Gi oppriktighet og dyphet til folkets hjertet. Må vi komme oss vekk fra de skjøre og overfladiske dansene og slå oss til ro ned i Guds honnings dype rikdommer. Gi det, Herre. Hold våre hjerter grunnfestet i kjærlighet og oppriktighet. Velsign ditt folk overalt, far. I det vi forlater dette stedet må vi gå i Herren Jesu Kristi navn for å tale det som er oppriktig. Det som er sannheten, det som er rett, må vi holde oss unna det som er galt, Herre. Når en mann begynner å lyve til oss, må vi raskt vende ryggen til ham, vende ryggen til alle stygge, skitne vitser og slikt av verden, og bare snu oss og gå vekk. Hjelp oss, kjære Gud, form oss, dann oss, knus oss og dann oss til bilder av Guds sønner og døtre, så vi kan virke med den hellige ånds kraft. Vi overgir oss til deg med våre hender i hverandres, i Jesu Kristi navn. Amen. La oss stå. Broder Noel.